Labdien, vēlreiz. Sāksim 2024. gada 7. maija īpašuma komitejas sanāksmi. Darba kārtībā es ielikusi vienu priekšlikumu, kas aptver divu jautājumu izņemšanu no darba kārtības, kā arī nesmu. Jā, viņš jau ir noņemts nost, bija viens piebalsojumais šos divus skatīt nākamā komitejā, jo ir nepieciešams vēl viens būtisks dokuments, lai mēs šo varētu skatīt. Vai būs kādi jautājumi par darba kārtību vai par priekšlikumu? Tad lūkšu likt uz balsošanu. Ā, ir jā. Tad tā, balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 4 pret atturas nepiedalās. Nav priekšlikums atbalstīts. Tā skatos, kad viņi jau ir izņemti. Pareizi es redzu, Jana?
Labdien, jā, es izņemu.
Jā, paldies tā liels. Tad mēs balsosim arī par pašu darbu kārtību. Lūdzu. Paldies par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Un dodamies pie informatīvā jautājuma par tekstilu materiālu šķirošanas konteineru izvietošanu Katla kalnā un dodu vārdu Tatjanai. Jā, reizi.
Jā, es Sigitas vietā noziņošu, jā.
Jā, paldies, lūdzu vārdu.
Tad pašvaldībā ir saņemts Katla kalnā iedzīvotāja iesniegums, kurā lūdz Katla kalnā tautas nama pagalmā izvietot tekstila šķirošanas konteineru. Pirms tam iedzīvotāji bija sazinājušies pāris mēnešus atpakaļ arī ar Sigitu Variku, kura viņiem izskaidroja, ka pašvaldība izvieto tekstila šķirošanas konteinerus publiskajās vietās, tad kur ir publiski pieejama konteineru šķirošanas. Bet tautas nama pagalms īsti nav publiska vieta. Līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir noslēdzis tautas nama vadītājs. Un sazinoties ar tautas nama vadītāju, tad viņa izskaidroja, ka tur bieži vien tanī pagalmā arī brauc iedzīvotāji un izmet savus konteinerus, atkritumus. Es atvainoju visu.
Jā, nekas.
Vienkārši kaķis. Un viņa tā kā neatbalsta to, un vasarā, tad, kad ir nometnes, tad arī iebraukšana pagalmā ir slēgta. Principā šo vietu neatbalsta gan pašvaldības vides speciālists, gan arī tautas nama vadītāji. Pielikumā ir pieejams galvenās vides pārvaldnieces Sigitas Varikas skaidrojums, kur viņa arī izskaidro, ka pašvaldības nostāja, ka tās ir publiski pieejamas vietas, un kā alternatīvu, kā iespējamo variantu, mēs piedāvājam vietu, kur ir video novērošanas kameras, un iespējamā vieta ir Kaziņu iela, tas ir starp Bērndārza Bitīte un Sporta ielu Katla kalnā. Kā arī vienlaikus mēs aicinām iedzīvotājus izmanto šķirotu atkritumu savākšanas laukumu gurnicās, kas ir tuvākais. Tā, man pagaidām viss, varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, paldies. Es skatos, ka iesnieguma iesniedzējs mums ir pievienojies. Varbūt ir kāds vēl papildināms viedoklis savam iesniegumam klāt. Labdien, lūdzu jums vārds.
Labdien! Jā, šodien pārstāvēšu Sanītas Bagīnskas iesākto par šķirošanas atkritumu konteineru uzstādīšanu. Ir tā, ka tā vieta bija domāta pie tautas nama, bet tā nebija vieta kā, tikai un vienīgi tur, kad mēs arī piekristu kādai alternatīvai, lai vienkārši būtu katla kalnā pieejama tāda vieta. Un ir jau, manuprāt, vairāki varianti, protams, kad ir jāskatās, kur viņu labāk izvietot. Es tagad skatos kartē to tieši to Kazeņu ielu. Es mēģinu tā kā saprast, tas laikam sanāk, ir tur, kur ir stāvu laukums pie Bitītes kaut kur tur, vai es pareizi sapratu?
Jā, tas ir stāvoklis.
Jā, nu, manuprāt, tā arī būtu diezgan laba vieta. Vēl tur vietējie bija runājuši, kad vēl varētu būt pie nēģīšiem, bet nu, tur arī jāskatās, vai tie atkritumi tur būtu
Mēs
vēl.
to vietu esam izvērtējuši, arī izrunājuši ar Variks kundzi. Jā, nu šī vieta īsti nebūtu laba, ņemot vērā, ka tur ir publiska pludmale un nu, tur varētu būt haoss. Tādā ziņā, ka atkritumi varētu arī mētāties pie upes, tāpēc mēs izvērtējām visas iespējas.
Jā, tas ir saprotams. Manuprāt, pie Bitītes būtu ļoti laba vieta, un es uzskatu, ka mēs arī varētu parūpēties par to, lai iedzīvotāji būtu informēti, ka tur tāda vieta ir, kur nodot, un ka to konteineru noteikti arī izmantot. Un mēs pa Kazeņu ielu arī būtu par. Paldies jums!
Paldies!
Jā, paldies. Tad es tā saprotu pēc Variks kundzes tā informatīvā dokumenta, kad šī vieta būtu jāizvērtē sadarbībā ar pašvaldības policiju tieši dēļ novērošanas aspekta. Pareizi es sapratu.
Jā, tieši tā.
Un gadījumā, ja policija saka, ka viss kārtībā, problēma nav, tad mēs to varam mierīgi darīt, vai ne?
Jā, principā mēs pasūtām pie atkrituma apsaimniekotāju šo konteineru, norādām punktu, un nu, 2 nedēļu laikā viņi principā uzstādīs, varbūt pat ātrāk.
Lieliski. Tad mans priekšlikums arī tā skanētu, pamatojoties uz to, ko es dzirdēju un to, ko es lasīju. Aigaram vēl ir jautājums. Lūdzu, Aigar, tikko pamanīju.
Jā, labdien, labdien visiem. Man jautājums, vai tajā apkaimē, kas ir Katla kalns, Rāmava, Valdlaučī, tur kādā no vietām vai kaut kā koplietošanas šeit pie daudz dzīvokļu mājām ir uzstādīti šādi tekstila šie konteineri?
Jā, es nekļūdos Rāmavā. Tuvākā vieta ir.
Rāmavā, jā.
Jā.
Tas ir pie daudz dzīvokļu mājas, jā, tā.
Es tagad precīzi nepateikšu, Sigita vairāk zinās, bet mēs arī izrunājām, jā, ka Rāmavā ir.
Skaidrs. Un tad otrs jautājums. Pirms kādu laika periodu, nu, gadu atpakaļ, ļoti aktīvi iedzīvotāji, bija arī aicinājums iedzīvotājiem veidot šādus nu, mazos šķirotu atkritumu laukumiņus, nu, pašiem tā kā kooperējoties un pašvaldība iesaistījās un viņi tika veidoti. Vai tā akcija vai tā aktivitāte vēl joprojām spēkā un darbojās, un vai tajās nevarētu iekļaut arī šāda veida konteinerus?
Jā, tas ir pilotprojekts, kuru pašvaldība koordinē, jā, un pēc iedzīvotāju pieprasījuma, kur ir privāto māju rajone, jā, mēs uzstādām. Pēdējā laikā tādu pieprasījumu bija maz, un par tekstilu konteineriem nebija neviens tāds pieprasījums.
Jā, bet vai tādās vietās būtu arī iespējams iekļaut, nu, tā kā tekstilu konteineru arī papildināt? Es domāju, ka jā, nebūtu
Es
problēma.
domāju, ka jā, noteikti, ja būs pieprasījums no iedzīvotājiem, kur izmanto šos šķiroto atkritumu konteinerus, tad jā. Es
Skaidrs.
to papildinātu, kolēģi.
Jā.
Tā būtība ir kāda, nu, runājot par Vito kunga ierosinājumu. Tur jāsaprot, vai paši tie cilvēki, kas ir uzņēmušies atbildību par šiem te konteineriem, maz vispār ir gatavi uzņemties atbildību par šādu konteineru, ja, jo nu, jāsaka, ka tā pieredze ar šiem te tekstilu atkritumu konteineriem tā ir salīdzinoši jauna, un tāpēc mēs tā diezgan piesardzīgi pie šīs te lietas attiecamies, jo arī nokontrolēt to, kas tur tiek izmests tajos konteineros, ir salīdzinoši sarežģītāk nekā klasiskajos konteineros, jo viņš ir tāds tā kā slēgts tipa, un pēc tam, ja arī tur nu, kāds ļaunprātīgi izmetīs sadzīves atkritumus, ļoti grūti identificēt, kurš tas ir. Tāpēc mūsu ieskatā jāsāk ir no mazumiņa, jāsāk cilvēku audzināt, lai viņi saprotu, iemācās šo te jaunās paražas vai prasmes šķirot šos te atkritumus. Un tad jau, protams, kad nākotnē, es domāju, tie konteineri būs daudz, viskaut kur,
Bet nu, pagaidām es domāju, ka Katlakalnā izdosies viņu, nevis izdosies, nu, mēs viņu izvietosim tā, kā kolēģi arī teica, tur pie Bitītes. Un ja šo te iedzīvotāju paradumi būs, nu, redzēsim arī, kā viņš pildās, jā, un redzēsim arī, spēsim monitorēt, cik daudz tur to iedzīvotāju ir, jo tur ir video novērošanas kameras. Tad jau, protams, ka nākotnē tas jau nav nekas likts, ka tie konteineri būs daudz arī citur kaut kur, bet, nu, arī pašiem iedzīvotājiem ir jāiemācās pareizi to darīt, jo, nu, tajos atkritumu konteineros nav paredzēts izmest drēbes, kas ir kā atkritumi, bet tās ir jau arī tādas, ko kāds otrais arī var lietot, nu, kaut kā tā. Bet iedzīvotājs izsaka viedokli vai vēlmi pie sava tā mazā punktiņa izvietot šādu konteineru un gatavs par viņu nest pilnu atbildību, tā vispār nav nekāda problēma.
Paldies. Jā, tas jautājums būtībā bija, vai tas pilotprojekts vēl ir aktīvs, viņš darbojās vēl, jā, būtībā, jā.
Nu, principā ar to pilotprojektu tā, ka šobrīd vairāk aktīvu jaunu iesniegumu neienāk, tad principā visi tās vietas, kas bija dzīvot spējīgs, dzīvo. Tās, kas nebija dzīvot spējīgas, tās ir nolikvidētas. Nu, tad šobrīd, nu, vairāk vai mazāk viss iet tādās pareizajās sliedēs. Un laikam jau iedzīvotāji, nu, arī es domāju, ka ceru uz nākošu atkrituma apsaimniekošanas līgumu, kur nebūs vairāk jāmaksā šī nomas maksa par konteineriem. Un iespējams, katrā privātā mājā būs vairāk konteineru. Ne tikai sadzīves atkrituma konteineris, bet būs arī šis te kartonam un metālam, plasmasai apvienotais konteiners, kā iespējams, kādam arī būs mājās stikla konteiners. Bet mūsu tie novērojumi ir tagad, ka tie stikla konteineri, nu, pārsvarā jau, ņemot vērā šobrīd to depozītu sistēmu, kas ir ieviesta, nemazām tik ļoti liela apjoma nepildās pārsvarā. Tas ir kartons, plasmasa, kas ir pamatā. Tā kā projekts dzīves ir veiksmīgs un tie, kas izmantoja, noteikti ļoti priecīgi.
Paldies.
Tad es tā saprotu, ka labs labu nemaitā un ka mans priekšlikums nav nekādā pretrunā arī gan ar to tā kā pārējo iedzīvotāju tiesībām izvietot papildus konteiners pēc savas izvēles. Pareizi? Taņa?
Jā, tieši tā.
Jā, paldies. Vēl būs jautājumi, kolēģi? Priekšlikumi citi?
Es varbūt varētu vienu mazu repliku par to pilotu programmu. Es esmu
Ātri,
dzirdējis, ka
jā.
viņa tiešām ir veiksmīga, bet es zinu, ka Mākoņkalnā šeit ir tā cilvēka grupa izvietojas tos konteinerus, un tur cilvēki domā par tās vietas slēgšanu, tamdēļ, ka cilvēki tur nepareizi viņu izmanto. Līdz ar to tiešām pašvaldība arī varbūt var mēģināt kaut kā vairāk informēt cilvēkus, kā pareizi izmantot tos atkritumu konteinerus, bet laikam jau jāmainās pašiem, un tad tikai kaut kas mainīsies.
Jā, es varētu atbildēt, ka pašvaldība regulāri piestrādā pie tā, ka mēs informējam iedzīvotājus, mēs arī izvietojam informatīvas plāksnes, kā pareizi šķirot. Mums arī ir gadījumi, kad ir uzlikti arī sodi tiem, kuri izmet publiskajās vietās atkritumu konteineros nepiederošu sastāvu. Mēs regulāri ar to cīnāmies un mēģinam izglītot iedzīvotājus. Nu, tas, diemžēl, ir katra paša iedzīvotāja atbildība.
Jā. Jā, nu līdz tādai perfektai atkritumu apsaimniekošanai un sapratnē, kur tad viņas likt, mums vēl nu, tāds labs ceļš ejams. Labi, tad es vairāk neredzu jautājumus un priekšlikumus un debatēm neviena roka nav pacēlta, tad es aicināšu nobalsot par priekšlikumu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Kolēģi, jūs balsis lūdzu. Jā, paldies par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums ir atbalstīts un varam veiksmīgi pabeigt skatīt šo jautājumu. Paldies, Oto, par dalību.
Jā,
Paldies par
paldies jums.
iesniegumu. Uz redzēšanos.
Jauku dienu, visu labu.
Labu. Nākamais jautājums informatīvais. Jā, Ķekavas sadzīves servisa centrs budžeta izpilde par 2024. gada 1. ceturksni. Lūkšu ziņot Blikcelu kungu. Labdien!
Labdien. Tātad, Sijā Ķekavas sadzīves servisa centrs ir iesniedzis deputātiem
2024. gada 1/4 budžeta izpildi. Kā redzams no klāt pievienotiem dokumentiem, tad ieņēmumu sadaļa servisa centrs izpildīs pa 23%. Ja skatāmies sīkāk, tad pakalpojumu pašvaldībai sniegt pa 22%. Un pārējie ieņēmumi no pamatdarbības ir 26%, un pārējie ieņēmumi ir 30%. Tātad lielākais īpatsvars pakalpojumu pašvaldībā ir šobrīd ir ceļu sadaļa, kas ir 32%. Tas varētu būt izskaidrojums ar to, ka ziema bija diezgan sniegaina. Un arī tas, ka pašvaldība, teiksim, veica lielu darbu pavasarī ceļu atjaunošanai. Tālāk, otrajā sadaļā ieņēmuma daļā ir pakalpojumi pašvaldības iestādēm, tie ir remonti, pārsvarā lielākais mums šobrīd pasūtītājs ir sociālais centrs, ja, un pārējie ieņēmumi, tas ir lielākais, ir no, kā jūs redzat, no šķaudas sagatavošanas kaķīšiem. Izdevumu sadaļā, principā, visas pozīcijas ir izpildītas tolimas robežās. Vienīgais ir šie materiāli pakalpojumi veikšanai, kas ir palielinās, to var saistīt ar to, ka šeit ir tie materiāli, kurus mēs veicam ceļu remontiem iekšā, un tāpēc šis cipars ir mazliet tā kā vecārā no grafika, bet tas ir tikai 1/4, un es domāju, ka gadu laikā tas viss izlīdzināsies. Un ir pārējās izdevuma pozīcijas, arī administratīvās izmaksas ir zem plānotā, tā kā mēs tā darbojamies mazliet ekonomiski, un 3 mēneši mēs beidzām ar peļņu 3300. Nu, tas tā īsumā viss, ja ir kādi jautājumi būs.
Jā, paldies. Man jautājumi nav, kolēģi, vai jums būs kādi jautājumi?
Jā, varbūt viens.
Jā.
Sveikuldi. Jautājums, tur tie pārējie ieņēmumi, pārējie pakalpojumi pašvaldībai, zem tā, kas
ir pakalpojumi, kuri nav iekļauti pakalpojumu līgumā.
Nā, tie, ārpus līguma, ja, kas ir tie.
Ja tie, kas ārpus līguma, tie visi tie, kas ir tie ikdienas darbiņi, kas uzrodās pēkšņi pašvaldībai un kuri ir jānovērš. Pārsvarā tie kritušie koki, ja lielākais ir arī, teiksim, kaķīšos mēs remontējām ūdens sildītāji, ja tur viss sabojājies, tāpat arī ir atpūtas vietas un rotaļ, laukuma remonti, tie darbiņi, kas nav ietverti lielajā pakalpojumu līgumā.
Skaidrs, jā, paldies. Un uz finanšu komiteju tu vien tādi drugs kļūdiņi tabulē augšā 20 224. gads.
Es to ievēroju, es to tikko ievēroju, es atvainojos, izlabos.
Tik kārtībā, tikai tā lai.
Jā.
Paldies.
Pozitīva kļūdiņa uzņēmumam ilgs mūžs. nu jā, labi. Kolēģi, vai būs vēl kādi jautājumi? Redzu. Tad aicināšu nobalsot par priekšlikumu pieņemt zināšanai. Tā, komiteja pilnā sastāvā, redzu. Labu apetīti, Andri. Paldies par nobalsojuši 5. Pret atturs nepiedalās nav, priekšlikums atbalstīts. Un pabeidzam skatīt arī šo jautājumu. Jā, tā, ko vajag. Jā, paldies. Nākamais, Blitau kungs, jūs vēl neejat prom, mums tur vēl bija jautājumi. Sijā Balošu komunālā saimniecība budžeta izpilde par 2024. gada 1/4. Un ziņos mums Zamlica kungs laikam. Jā, labdien!
Labdien, labdien visiem klātesošiem, dzirdat mani?
Dzirdam.
Izskatās arī redzat, tad ir labi. Balošu komunālā saimniecība arī šī gada 1/4, tāpatās, ka pagājušā gadā ir veicies diezgan labi. Esam strādājuši tuvu plānotajam. Mūsu, teiksim, ieņēmumi bija plānots 1,26 miljoni, bet pēc fakta ir 1,23 miljoni, tātad faktiski pat 97,9%. Šis ir izpildīts. Tāpatās ceturkšņa beigās mums ir faktiski neplānota liela peļņa, 165 000, 196 000. Ir mums te tāds atsevišķs vietas, kur lec ārā, tas ir pie ražošanas izmaksām. Mums ir remontdarba izdevumi par 212% izpildīti. Tas ir saistīts ar ūdens kanalizācijas tīkla avārijas darbiem. Konkrēti, tā ir mūsu slavenā ezera iela, kur mums vienā nedēļā, februāra mēnesī, laikam tas bija, vienā nedēļā bija 4 avārijas, kas mums arī faktiski ir šo ciparu iedevis, tie jau bija 20 000 vienā nedēļā. Tad kaut kā jocīgi, par 452% mums ir kontrols un uzraudzības izdevumi izpildījušies. Nu, tās ir faktiski ūdens un noteku ūteņu analīzes. Izskatās, ka viņas ir palikuši dārgāks. Ko mēs vairāk neesam taisījuši, kā mums to pieprasa kontrolējušās iestādes. Tad ir mazvērtīgā inventāra izdevumi ir krietni pieauguši. Nu šeit es gribētu teikt, ka tas laikam bija jaunas sniega lāps un citi sētnieki instrumenti, kas tika nopirkti. Bet nu, absolūtos ciparos tās nav lielas summas. Nu, un zemnieciskās darbības ieņēmumi, tas ir pašās beigās, pat 221 000 faktiski mums ir beigušās noteku ūdeņu attīrīšanās iekārtās, beigušies autotransporta nomas līgumi, un šis tipars laikam bija, nu, kā lai saka, vēsturiski nepareizi. Nevis cipars, bet skaitlis nepareizi iestrādāts. Tātad nebūs mums šādi ieņēmumi vairs tik daudz. Ja ir kādi jautājumi, esam kopā ar Aivaru, varam uz viņiem atbildēt. Bet īsumā man būtu viss.
Paldies. Aigar, būs jautājumi? Paldies, man arī nebūs jautājumi. Prieks par peļņas cipariem. Aicināšu tad balsot par priekšlikumu pieņemt zināšanai. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums ir atbalstīts. Un pabeidzam skatīt arī šo. Nākamais jautājums, informatīvais, jābūt budžeta izpilde par 2024. gada 1. ceturksni. Labdien, Meiķa kungs, vārds jums.
Labdien.
Labdien.
Jā, tātad esam iesnieguši jābūks pirmā ceturkšņa budžeta izpildes atskaiti. Tādos lielos vilcienos, jāsaka, pirmais ceturks bija mierīgs, labs un veiksmīgs. Nav bijuši nekāda ārkārtas situācijas, ne remontdarbi, ievērojami, ne avārijas, tā kā tas arī attiecīgi atspoguļojas skaitļos. Tātad ieņēmumi ir 90% apmērā no plānotām. Savukārt izmaksas ir 87 ražošanas izmaksas un no plānotajām un administrācijas ir 94%. Tātad, kā rezultātā, faktiski visas pozīcijas ir tūk pie plānotajām, ir mazliet atpalicība no ieņēmuma gan no kanalizācijas, gan no siltuma, bet tas ir nu, faktiski tāda sezonāla rakstura un šis dalījums tāds varbūt nav gluži aritmētiski precīzi. Bet nu, rezultāts ir labs un šeit pie plānotā 1000 kpkm eiro peļņas mums ir 2000, tātad pirmais ceturks ir pozitīvs un cerams, ka šāda tendence bez kādiem avārijām turpināsies tālāk, un arī budžeta gads būs līdzīgs. Tā kā īsos vārdos tas man viss. Paldies!
Jā, paldies! Kolēģi, vai būs jautājumi? Neredzu jautājumus, tad esmu pievienojis priekšlikumu pieņemt zināšanai. Aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav priekšlikums atbalstīts un pabeidzam skatīt arī šo jautājumu. Un turpinam tālāk ar 6. Par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par grozījumiem 22. Gada 24. Maija līgumā par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas Ķekavas nami. Lūdzu ziņojumu, Tatjana.
Jā, labdien vēlreiz. Šogad 5. Martā īpašuma komitejā informatīvi tika skatīts jautājums par hidrantiem Ķekavas novadā, par to uzturēšanu, to paredz arī normatīvie akti, ka pašvaldība ir atbildīga par ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanu, lai tie ir darba kārtībā un pārbaudēm. Un tad komitejā tika pieņemts atzinums, ka mēs grozam ar katru kapitāla sabiedrību noslēgtu sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas līgumu, paredzot atsevišķu sadaļu par šo ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanu. Jo to paredz ūdens saimniecības pakalpojumu likuma 7. Pants, kas tai skaitā nosaka kārtību, kādā veicami norēķini par izdevumiem, kuri pakalpojumu sniedzējiem radušies saistībā ar ūdens nodrošināšanu brīvkrānos, trūklakās, ugunsdzēsības hidrantos, kā arī ar citiem pašvaldības dotajiem uzdevumiem. Tātad iepriekš minētajā ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas līgumā nav minēta norēķinu kārtība. Tātad lēmuma projekta lemjošajā daļā. Tātad aicinu balsot par to, ka mēs pilnvarojam Ķekavas nodomas priekšsādātāju, tāpēc, ka līgumu ūdens saimniecības pakalpojumu ir parakstījis priekšsādātājs, parakstīt vienošanos par grozījumos līgumā, un dokumentos arī ir pieejama vienošanās namējā kartiņā projekts, kurā arī ir norādīts, ka mēs papildinām līgumu ar 5 prims sadaļu pašvaldības norēķinu kārtību par ugunsdzēsības hidrantu tehnisko pārbaudi. Pielikumos arī ir katrai kapitāla sabiedrībai tāme, kurā ir norādīts izmaksas, bet ņemot vērā to, ka pašvaldības budžetā 24. Gada nav paredzēti līdzekļi šim pasākumam, un grozījumi, budžeta grozījumi būs, cik es saprotu, jūnijā tiks izskatīti un pieņemti. Tad aicinu tad sniegt atzinumu par to, ka mēs varam slēgt ar katru kapitālu sabiedrību šos noslēgt vienošanos par grozījumiem ūdens saimniecības pakalpojumu līgumos, tad, kad būs pieņemts lēmums par grozījumiem budžetā. Tad attiecīgi es virzīšu uz domes sēdi pēc budžeta grozījuma apstiprināšanas līguma slēgšanu. Man vispagaidām paldies.
Jā, paldies. Mēs tā kā komitejā pieņemam, nu tā kā nobalsojam par to, ka to līgumu var slēgt, bet slēdz viņu tad, kad ir veikta budžeta grozījuma īsumā, jā?
Jā, patreiz ir jāpieņem šāds atzinums, jā.
Jā, labi, paldies. Kolēģi, vai būs jautājumi? Aigar?
Jā, man būs jautājums. Attiecībā uz šo vienošanos, kas ir pielikumā klāt, tur ir minēts, ka precīzi Pirmā punktā 5 prim punkts pašvaldība uzliek par pienākumu, un tad minētu teritoriju Ķekavā un Daugavmalas pagastā. Ja mēs salīdzinām ar to standartu līgumu, vai nebūtu jāizdala tā kā Ķekavas pilsētā vai Ķekavas pagastā atsevišķi, jo Ķekava tas vairāk tā kā nu, Ķekava kā pilsēta, vai visu to teritoriju atrunāt, jo pamatlīgumā ir tad, kad Ķekavas pagastā. Jautājums, vai Ķekava tas nozīmētu visu, vai kaut kā konkrētā?
Pielikumā arī ir uzskaitītas administratīvā teritorija, kurā Odukauns, Ķekavā,
Jā,
Kartiņā
tas būs
pielikumā.
Otrais jautājums. Tas būs otrais jautājums, bet attiecībā par šo punktu, vai tur nebūtu korektāk, ja mēs nu, precīzi norādām Ķekavas pilsētā un Ķekavas pagastā?
Jā, es labošu tad, jā.
Ķekavas pilsēta, Ķekavas pagasts un Ķekavas un Daugavmalas pagasts. Un tā otra jautājuma daļa jā, šajā pielikumā, ko minējāt, ir minēta Krustkalna. Bet paējot nedaudz uz priekšu, PKS ūdensaimniecības līgumā ir Krustkalna teritorija iekļauta. Tad jautājums, nu, vai tas ies, vai, nu, kāds ir kopā, varbūt tā ir kaut kāda cita no Krustkalna teritorijas.
Varbūt es palūkšu pakomentēt.
BKS līgumā minētas Krustkalna teritorija un Lapenieku teritorija.
Dāmas kungs, varbūt es varētu man palīdzēt.
Jā, varbūt un arī Ķekavas nami, tad varbūt var nokomentēt precīzā.
Tātad Krustkalnos mums ūdens var tīkli nav.
Bet līgumā minēts Krustkalna ūdens saimniecības pakalpojumu līgumā Krustkalna teritorija ir iekļauta.
Tas ir deleģējuma līgumā. Nē, tā ir aglomerācijas teritorija mums ir. Tad Balošu pilsēta, Krustkalna un Lapenieki.
Jā.
Bet Krustkalnos Balošu komunālajai saimniecībai nepieder neviens metrs ūdens vēl. Nav. Mums ir tikai spiedvadi, un tikai spiedvadi divi, pa kuriem kanalizācija nokļūs līdz mūsu attīrīšanas iekārtām. Tātad mēs veicam tikai šo te ūdens, notupu ūdens savākšanu.
Skaidrs. Vienkārši skatoties, nākamais jautājums būs tajā līgumā, ir, nu, aptalpošanas teritorija ir Balošu pilsēta, Krustkalna ciems un Lapenieku ciems ūdensaimniecības pakalpojumu līgumā. Līdz ar to tāpēc man tāds jautājums.
Nē, nu tad mums nav tur hidrantu, mums nav tur ūdensvada. Mēs nekādīgi nevaram Krustkalnos neko sniegt. Lapeniekos daļā, jā, mums tur ir tīkli un hidranti un Balošu pilsētā.
Jā, ja tā vidi, ka Ķekavas nami jākalpo, tad viss korekti.
Man gan liekas, ka tur ir Rīgas ūdensvads, bet no tur, lai Ķekavas nami paši atbild, es īsti nezinu līdz galā.
Es izlabošu tad, kad virzīšu šo jautājumu tālāk uz domes sēdi.
Jā, man jā, mums paskatīties, jo pamat noslēgtajā līgumā, tāpēc man radās tāds jautājums, tad bija pie Krustkalna minēta pie BKS līguma šī teritorija.
Ā, tas ir pamat līgumā, ja?
Jā, jā.
Ā, tāpēc es arī paņēmu vienošanās iekļauju, labi, tad būs visdrīzāk arī jāgroza punkts par pamat līguma teritorijas apkalpošanu.
Nu, to nākamā jautājumā varēs apstīties, jā, pie BKS, jā.
Ja drīkst pajautāt, Taigar, kurā jā. Punktā tas ir? Man ir līgums priekšā.
Sekundu tūliņu attaisīšu.
Es tā kā nemanu. Man ir...
Viens punkts līguma priešmats.
Jā. Atvainojos, jā, taisnība, bet tas ir attiecībā uz kanalizāciju. Jā, pamat līgums jau runā gan par ūdeni, gan par kanalizāciju. Mēs šobrīd runājam par hidrantiem. Tā kā līgumā nevajag mainīt neko. Līgumā viss 5.1 punktā viss ir pareizi.
Ok, ok, tikai tāpēc tas jautājums. Nu, ir tajā bija ūdens saimniecības pakalpojuma pamat līgumā bija tiek Krustkalna, tāpēc man bija tas jautājums. Nu, vai nav?
Tas ir tikai pa kanalizāciju.
Paldies.
Es izlabošu vienošanās. Nu, es gatavojot vienošanās paņēmu teritorijas no līguma visas teritorijas, bet es saskaņošu ar katru kapitālu saviedrību. Vai tās atbilst?
Labi, paldies. Kolēģi, vai būs vēl jautājumi? Neredzu jautājumus. Priekšlikumus arī neredzu. Tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Un tad ir atbalstīts. Un pārējām pie nākamā jautājuma par pilnvarojumu parakstīt vienošanos par grozījumiem 20. gada 17. marta līgumam par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu JABKS. Lūdzu, Tatjana.
Nu, jautājums ir identisks, liekam, nestāstīšu otro reizi, tikai cita kapitāla saviedrība, cita teritorija, teritoriju saskaņošu, tad, kad virzīšu līgumu uz domes sēdi pēc budžeta grozījumiem. Ja tām ir pievienota, grozījumi līgumā ir identiski kā iepriekš. Iekļaut jaunu sadaļu.
Jā, paldies, jautājumi.
Jā, būs viens jautājums, varbūt arī līdzīgi, lai pastīties to pašu punktu, kad attiecībā uz hidrantiem minēts tikai Balošu pilsēta, bet skatoties to karti, arī Dāmlis mums minēja, ka ir atsevišķi hidranti arī Lapinieku ciemā. Nu, tad līdz ar to papildināt Balošu pilsētā un Ķekavas pagasts Lapinieku ciematā. Nu, ja Krustalnos nav, jā, kā teica.
Nu, jā, es sapratu aktualizēt esošo situāciju vienkārši.
Nu, jā. Tad ar Dāmas kungs varbūt apstiprināt, vai tie hidranti pēc tās kartas izstāstīja ir tā Lapinieku ciemata arī.
Pilnīgi precīzi. Lapiniekos ir, Krustkalnos nav.
Labi, paldies. No jautājumi, priekšlikumi. Balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, ir atbalstīts. Nākamais droši vien izstāst tieši tāds pats par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA Būks. Lūdzu, Tatjana, var turpināt.
Jā, nākamais jautājums nedaudz atšķirās ar to, ka ar Būku ūdens, sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu līgums ir noslēgts Baldonis novada atsevišķa pastāvēšanas laikā. Līguma nosacījuma formā un arī tā brīža saistošie noteikumi atšķirās no Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, prasībām. Tāpēc uz īpašumu komiteju tiek virzīts jautājums par jauna līguma noslēgšanu. Ņemot vērā to, kam ir nepieciešams noteikt vienotu pieeju Ķekavas novada pašvaldībā notiekošajiem procesiem, visās Ķekavas novada administratīvajās teritorijās, tajā skaitā arī līguma noslēgšanu pēc vienotiem principiem un nosacījumiem, kā es iepriekš arī minēju. Tātad lēmuma projektā, tātad lemjošajā daļā, ir noteikts pilnvarots slēgt jaunu līgumu uz 10 gadiem. Pielikumā ir arī līguma projekts, kurā jau iekšā ir iekļauta sadaļa par hidratiem.
Paldies. Kalaiņi, vai būs jautājumi? Jautājumus. Redzu priekšlikumus. Tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, ir atbalstīts. Nākamais informatīvais ziņojums par nekustamā īpašuma Mežvidu iela 17 Baldonai Ķekavas novadā uzturēšanas izmaksām. Lūdzu, Tatjana, var turpināt ziņojumu?
Jā, tas ir tāds pasāpējis finansiāls jautājums. Tad visiem ir zināms, ka no Labklājības ministrijas 19. gadā Baldonas novada pašvaldība ir pārņēmusi īpašumā nekustamo īpašumu Mežvidu iela 17 pansionātu. Īpašums ir pārņemts īpašumā ar nosacījumu, ka tas mums ir īpašumā, kamēr mēs izmantojam to pašvaldības autonomām funkcijām, proti komunālo pakalpojumu, sociālās palīdzības nodrošināšanai un dzīvokļu jautājumu risināšanai. Kopš pārņemšanas brīža ēka pastāvīgi tiek uzturēta, tiek veikti nepieciešamie remontdarbi, tajā skaitā jumta lietus ūdens sistēmas nomaiņa, ēka tiek apkurināta un tiek kopta ēkai pieguļoša teritorija. Īpašuma teritorija atrodas Čaldas katlumāja, kas nodrošina ēkas apkuri, Kaplumāja atrodas Sijā Būks apsaimniekošana, ir nodota ar līgumu. Pašvaldībā kopš 2022. gada ir nosūtījusi vairākas vēstules ministrijā, aizsardzības ministrijai, iekšlietu ministrijai, varamam ar lūgumu izskatīt iespēju, piešķirt finansējumu, tātad ēkas, gan ēkas pielāgošanai, funkciju veikšanai, gan arī bēgļu izmitināšanas vajadzībām, Ukrainas bēgļu izmitināšanas vajadzībām, jo tur patreiz viens spārns ir izremontēts un tur dzīvo 5 ģimenes, 15 Ukraiņas bēgļi. Tātad atbildes no ministrijām bija nē, ka viņi nepārņems savā īpašumā bēgļu uzturēšanas vajadzībām. Un no Varama, kur bija speciāli izveidota komisija ar ministru kabinetu līdzekļu finansējumu piešķiršanai bēgļu izmitināšanai, mēs nesaņēmām nekādu atbildi. Tālāk manā ziņojumā var redzēt, ko tad mēs prasījām no ministrijām, no ministrijas, kā arī 23. gada beigās pašvaldībā ar iesniegumu vērsās tie ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu Meža ielā 17 ar mērķi, lai izveidotu tajā sociālās aprūpes mansionātu senioru izmitināšanai. Pašvaldība nosūtīja labklājības ministrijai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli, vai mēs esam tiesīgi veikt šādu darbību. Labklājības ministrijas atbildes vēstules teksts ir redzams manā ziņojumā, ka nē, mēs nedrīkstam. Un mēs jebkurā brīdī, ja mēs neizmantojām funkcijām, varam to nodot atpakaļ labklājības ministrijai. Tālāk ziņojumā ir uzskaitīti veiktie ieguldījumu un uzturēšanas izmaksas pa pozīcijām, arī tai skaitā bēgļu izmitināšanas izmaksas. Un kopējie izdevumi ir 266,086,91. Vēršu uzmanību, ka es nebiju spējīga varbūt saskaitīt visu. Pieļauju, ka par šo periodu bija lielāki izdevumi. Un aicinu izvērtēt un izskatīt manu ziņojumu. Varbūt iespējams izskatīt iespēju nodot īpašumu atpakaļ valstī, jo īpašums netiek izmantots norādītu funkciju veikšanai. Principā pašvaldības izdevumi ēkas uzturēšanai nav saistīti ar augstāk minētās pašvaldības autonomās funkcijas veikšanu. Pašvaldība uztur ēku, lai viņa nekļūst par vidi degradējošo būvi. Jo pašvaldībai nav līdzekļi, lai tad pielāgotu šo ēku funkciju veikšanai. Manā ziņojumā arī ir kaplu mājas stāvoklis uz 30. aprīli šogad, ko man iesniedza kaplu mājas apsaimniekotais Sijā Būks. Tad var redzēt, kādas tur ir problēmas. Un Sijā Būks ir veicis arī tirgus izpēti, lai noskaidrotu, cik izmaksātu jaunas kaplu mājas izbūve. Un cenu jūs redzat, cenu piedāvājumus redzat zemāk, tie ir vairāk nekā 97,000 eiro kopā ar PVN. Aicinu izvērtēt ziņojumā iekļauto informāciju un iespēju, ja mēs nevaram piesaistīt un arī paredzēt pašvaldības līdzekļus budžetā, nodot īpašumu atpakaļ valstī. Paldies!
Jā, paldies! Man jautājums uzreiz tāds tehnisks dabas. Tas ir labklājības ministrija mums viņa atdeva, ja?
Jā.
Aha, tad principā ceru un būt ar labklājības ministriju. Menčikungs varbūt vēl ir ko piebilst par kopējo skatu uz to īpašumu?
Jā, Nu, mēs kā siltuma ražotāji, meži 17, nu, faktiski, jā, nu, tas tehniskais stāvoklis ir tāds, ka prasa ieguldījums katras apkūves sezonas sākumā un arī pagājušā gadā, teiksim tā, nenosauks to ugunsgrēku, bet, nu, teiksim, tādu brīdinājumu notikumu, kas varēja izvērsties par ugunsgrēku. Līdz ar to tas prasa papildus darbus, uzturēšanas, papildus tīrīšanas. Nu, jā, un šī 20 plus gadus vecāka atlumā sevi ir droši vien atražojusi, nokalpojusi, un tas tehniskais izpildījums ir diezgan tāds, apšaubāms. Jā, nu, līdz ar to mēs veicām nelielu izpēti, un tur ir šis pievienotais fails ar granulu katlā izmaksām, kas pēc būtības, nu, teiksim, pusotra gada laikā būtu atmaksājušās. Jā, bet, nu, tas ir tās fundamentāls lēmums, investēt, neinvestēt, vai ko ar šo te visu objektu darīt tā tālāk. Plus vēl arī šogad šī te brigāde kurinātāja, kas faktiski tur ir kurinājusi jau ilgāku laiku periodu, saprotu, nākošo gadu kā tāda vairs nekurinās. Līdz ar to arī mums kā šis te katlumājas apsaimniekotājiem būtu vēlams laicīgi zināt par šī te objekta likteni, vai mums meklēt kurinātājs nākamai sezonai vai nemeklēt. Šobrīd, protams, mēs sezonu esam beiguši, mēs visu iztīrīsim, profilaks, viss tiks izdarīts, bet, nu, par to nākošā sezonas rīcību būtu vēlams zināt, jo ātrāk, jo labāk. Jā, nu, skaidrs, ka tas ir pastāvīgas rūpes par objektu, kurš nav simtprocentīgi drošs. Tur ir arī pievienotais šis te defektu saraksts, jā, nu, tas ir tāds, kas rosas pārdomām katrā gadījumā. Un šīs te, protams, izmaksas pašvaldībai ir pietiekoši liels, un es domāju, jūtamas pie šādu te izpildījumu, kāds tas ir patreiz. Bet, nu, tāds politisks lēmums, ko ar šo visu darīt. Paldies!
Paldies. Vienkārši liekas, ja mēs neplānojam paturēt šo īpašumu vai liederīgi ieguldīt vēl apkures sistēmā, vai tiešām labāk viņu, kā saka, ar godu neatdot atpakaļ. Teorētiski pastāv iespēja, ka pēkšņi labklājības ministrija pasaka, paldies, mums arī nevajag. Kas tad notiek?
Principā viņa nav tiesīga pateikt, nevajag, jo bija nodots īpašumā pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Mēs neesam spējīgi pielāgot šo ēku funkciju veikšanai, un viņiem ir jāsaņem atpakaļ.
Skaidrs, kolēģi, kādas ir jūsu domas?
Man jautājums, ja drīkst, varbūt jautājums, tās pielikumā pievienotajā dokumentā, tās uzskaitītās izmaksas, tie visi tie ir pašvaldības ieguldījumi, kāda daļa no šīm izmaksām ir arī pašvaldība saņēmusi atpakaļ kādā veidā, nu, vai no valsts, vai no kādiem citiem atbalsta veidiem.
Es varbūt palūgšu Jānis Zvaigznes pakomentēt par to sadaļu, kas attiecās uz telpām, kas tika pielāgotas bēgļu izmitināšanai. Man šķiet, ka ir saņemts atpakaļ. Tie bija 30 000 vai cik tur norādīts, neatceros.
Andrēs, varbūt jā, roku pacelt, varbūt ir vairāk informācijas. Ne?
Nē, es par citu jautājumu. Es tam, jā.
Labdien!
Labdien!
Jā, nu, es domāju, ka es precīzi nezināšu līdz centam, bet no finanšu pārvaldes varētu uzzināt daudz vairāk. Viņi zinās precīzi, cik ir ieskaitītas naudas. Bet jā, mēs esam saņēmuši, es nemaldos, par remontu darbiem un arī tātad par izmitināšanu.
Jā, paldies, Andri.
Jā, es tādu jautājumu gribēju uzdot. Mums visizdevīgāk droši vien, nu, ja mēs secinām, ka mums viņas nevajag, visizdevīgāk būtu viņas pārdot, bet to mēs nevaram, jā, jo mums ir tā funkcija jāizteno pareizi.
Mēs neesam tiesīgi pārdot. Tas nav gluži mūsu
Jā.
īpašumā.
Jā, viņš nav mūsu īpašumā. Nu jā, viņš nav mūsu īpašumā, un mēs tikai uzturam viņu. Nu jā. Skaidrs. Labi, paldies.
Un īpašumā viņš jau ir mums, bet mēs esam viņu saņēmuši, kā mana kolēģa Tatjana teica, ar speciālu rīkojumu konkrētu mērķu izpildīšanai. Tas ir aizliegums, tas viņa atsevinā. Es vienkārši nedrīkst tam atbilstošam rīkojumam viņu pārdot. Es tikai rīkoties tā, kā ir pateikts rīkojumā, un tajā rīkojumā piebilst, tas, ka ir, no, ir piebildi, ka ja pašvaldība šos te funkciju nenodrošina, tad viņai pienākums atdot atpakaļ ar ministrijām, tikai no ministrijai ir tiesība piekrist vai nepiekrist.
Tad faktiski tiklīdz, kā tie ukraiņi, teiksim, brīvprātīgi aiziet prom, tā mēs to funkciju vairs nepildam un viss. Tad
no,
automātiski tur viss iestājās, jā, jeb nē?
Nē, nē, šita ukraiņa izmitināšanas funkcija arī līdz galam nav īstā funkcija. Tas bija tāds ātrs lēmums, lai palīdzētu cilvēkiem, kas nonākuši bēdās, protams, ka mēs varam izskatīt iespējas tos ukraiņu civiliedzīvotājus pārcelt un citām pašvaldības telpām. Vienkārši šobrīd tā situācija tāda, ko arī kolēģi ir aprakstījis savā ziņojumā. Nu, šis īpašums, sevišķi ņemot vērā arī šos apstākļus par tā kurināmā, nu, vai kurināmās iekārtas tehnisko stāvokli, ir jāsaprot, ka šogad mēs spēsim investēt pietiekoši liels līdzekļus, lai atjaunot šo te katlumā, ja? Nu, tad nākošā gadā, nu, ziemas sezonā pastāv ļoti liels risks, kad šo tēku nevarēs vairāk apkurināt. Jo tas katls tiešām ir sevi atkalpojis jau vairākas reizes, ir sevišķi, kad tas katls ir saņemts savulaik dāvinājumā, pabeigts, es nemaldos, jau stipri lietots. Tas katls ir būtiski lielāks, nekā viņš ir nepieciešams tās ēkas apkurināšanai. Nu, lūk, un iepriekš bija risks, kāpēc viņu, cik saprotu, pašvaldība jau nu, ātrāk nedomāja atdot apakaļ ministrijai tieši šis te faktors, kad tad notekūdeņa attīrīšanas sistēma bija savienota. Tad blakus esošās daudzdzīvokļu mājas savus notekūdeņus novadīja attīrīšanas iekārtās, kas atradās šī teritorijā. Tad šobrīd Mēnškungs, es ticamākais, varams izstāstīt detaļās, cik tālu ir iepirkums. Tad ieskicējot, tad ir pulks risina jautājumu par to, lai šo daudzdzīvokļu māju, kas ir viņu klienti, savienotu ar kanalizācijas attīrīšanas šo stāciju ar spiedvadu. Līdz ar to, nu, tad principā viņš arī vairāk, nu, tie faktori, kas, nu, šeit ir riski, līdz šim pastāvēja arī vairāk nebūs. Un, ja nav pašvaldībai skaidra vīzija, ko ar to māju darīt un kur ņemt finansējumu, nu, nākošā sezona varētu būt kritiska.
Nu, tad tās ieteikums, Edgar, ir ko tagad priekšlikumu atdot?
Vai nu, izskatīt iespēju, jā, kad vai uzsākt sarunas par šī īpašuma atdošanu atpakaļ labklājības ministrijai, jo visi tie mērķi, kamdēļ cēlēja, kamdēļ viņi šī ēka tika vispār no labklājības ministrijas pārņemti, skaidrs, ka tie ir milzu investīcijas un sociālo centru pārcelt turien ir gan arī neiespējami šobrīd esošajā situācijā, cīvišķi ņemot vērā to, ka ir iztenot vairākas Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītu projektu šeit gaismas ielā 19 korpus 8, kur ir stiprināt sociālā dienesta kapacitāte jau šeit, nu, sociālā aprūpes centra kapacitāte šeit, tad nu, šīs ēkas saglabāšana pašvaldības īpašumā nu, tāda ir jādiskutē, un, kur mēs nevaram gaidīt rītdienu.
Jā. Skaidrs, jā. Bet varbūt vēl sociālā komitejā šito izskatīt. Es varbūt ievakšu priekšlikumu arī sociālā komitejā. Nu,
protams, ja, kad jā. Noteikti tāds jautājums jāskata ne tikai īpašuma komitejā, bet arī citās komitejās, arī iespējams pat attīstības komitejā, finanšu komitejā, jo nu, šīs te investīcijas, kas ir nepieciešams, lai tikai to ēku apkurinātu vienkārši tukšu, nu, ir ļoti, ļoti lielas nesamērīgas manā ieskatā. Bet tas ir vērstot.
Tad, ja es esmu ierakstījis priekšlikumu, piedāvāt labklājības ministrijai iegūt viņu atpakaļ, tad viņš nebūtu pretrunā ar Andra priekšlikumu sociālo lietu komitejā un finanšu komitejā viņu skatīt. Iespējams, ka.
Domāju, ka nebūtu pretrunā, jo tas ir šīs te komitejas atzinums. Nu, iespējams, citu komiteju atzinumu var arī būt atšķirīgi. Nevajag jau visām komitejām būt vienprātībai. Tā lēma, ka kurā gadījumā būs doma.
Nu jā. Labi, kolēģi, vai būs vēl jautājumi vai priekšlikumi? Jo kā neredzu, debatas arī neviens nav pieteicies, tad lūkšu balsot par priekšlikumiem no sākuma par pirmo piedāvāt labklājības ministrijai atgūt atpakaļ īpašumu. Lūdzu jūs balsas, kolēģi. Paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav priekšlikums ir atbalstīts. Tā. Nākamais priekšlikums izskatīt jautājumu sociālo lietu un finanšu komitejā. Lūdzu, balsosim, kolēģi. Paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav. Un līdz ar to varam pabeigt skatīt šo jautājumu. Ja. Nākamais jautājums par pilnvarojumu pieņemt lēmumus par pabeigto rekultivācijas darbu pieņemšanas komisiju izveidošanu. Tad lūkšu ziņot Tatjana vēl joprojām.
Jā, lēmuma projektu sagatavoja mani kolēģi Sigita, bet es šodien noziņošu, tad nekustamajā īpašumā Riekstu mežs. Atrodās smilts atradne. Tajā tika pārtraukta smilts ieguve un ir nepieciešams pašvaldībai saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 570 izveidot tad šo rekultivācijas komisiju, rekultivācijas darbu pieņemšanas komisiju, kas nesatur būvdarbus. Šo komisiju izveido ar izpildu direktora rīkojumu un tās sastāvā ir šāda pārstāve. Valsts vides dienesta pārstāvis, kolēģi nosūtīja vēstuli un jau ir deleģēts valsts vides dienesta pārstāvis, pašvaldības pilnvarotais pārstāvis, kurš vienlaikus arī būs komisijas priekšsādātājs. To nosaka ministra kabineta noteikumu 15. pielikuma 3.1 punkts. No mūsu puses vēl neviens nav pilnvarots no pašvaldības, un tas būs izpildu direktora kompetence proti rīkojumā. Zemesgabala īpašnieka pārstāvis jau ir deleģēts Latvijas valsts meža pārstāvis. Un derīgo izraktiņu ieguvēja pārstāvis, kas arī ir jau deleģēts, jo visiem tika nosūtītas vēstules. Jā, pagaidām visi ir kādi jautājumi. Ja mācēšu, tad atbildēšu. Paldies.
Precizējošs jautājums. Uz katru gadījumu tiek izveidota atsevišķā komisija.
Jā.
Skaidrs, labi, man jautājumi vairāk nav, kolēģi, vai būs vēl jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim. Labies, slēdzu balsošanu, par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās, nav, ir atbalstīts. Tā, paldies, Tatjana. Nākamajie jautājumi ar nekustamā īpašuma vārpotnes, vārpās, Baldoņas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu. Lūkšu ziņot Vina Talvičs. Lūdzu, Vina.
Jā, labdien. Nākamie 10 lēmu projekti ir par pašvaldības zemju īpašumu atsavināšanu, uz kuras ir plānots atsavināt rīkojot izsoles. Viens no šiem zemes gabaliem ir starpgabals, kur tiks rīkot izsoles ar robežojošo īpašumu īpašniekiem. Bet tad es konkrēti minēšu, kurš tas būs. Tad konkrētais zemes gabals atrodas Vārpās, Baldonis pagastā. Tas ir neapbūvēts zemes gabals 1,45 hektāru Platībā tā tirgus vērtība ir noteikta 10 300 eiro, savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 10 530 eiro, kas būs arī izsoles sākuma cena. Izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē laika posmā no šī gada 27. maija līdz 26. jūnijam. Aicinu atbalstīt atsavināšanu. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi.
Man varbūt viens jautājums, bet iespējams attieksies uz visiem arī nākamajiem. Šie zemes gabali uz atsavināšanu iet, ņemot vērā arī iepriekš, mēs apspinājām šo jaunu, aktualizējām šos īpašumus, jā, šo tabuliņu, kad mums gājas domas sēdi.
Lielākā daļa no viņiem jau bija tajās tabuliņās.
Jā, jau bija, jau, jā. Jā,
jau iepriekšējā pat tā aktualizācija nebija. Man liekas, tā Saunas iela 19 un vai Roškalna laikam bija tie, kas tā kā ielabot, bet pārējie visi jau bija.
Pārējie jau bija, jau, jā, uz atsavināšanu, jā.
Jā, jā, jā.
Jā, labi, paldies.
Vēl būs jādājumi, priešlikumi. Debates, balsosim. Par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās, nav jautājums. Atbalstīts pārējiem pienākumā par nekustamā īpašumu Salmas iela 19 Baložos Ķekavas novadā atsavināšana. Lūdzu, Vineta.
Jā, tad Salmas ielai savulaik mums bija ierosinājums no fiziskas personas, kurai interesēja zemes gabali Baložos, un mēs toreiz komitejā nolēma, ka šis būtu tas zemes gabals, ko mēs varētu piedāvāt. Tātad zemes gabals neapbūvēts, 550 kvadrātmetri liels. Tā tirgus cena ir noteikti 21 700 eiro, savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena ir 21 900 eiro, kas arī būs šī izsoles sākuma cena. Un izsole norisināsies, tā kā es iepriekš minēju, no maija beigām līdz jūnija beigām konkrētajos datumos. Aicinu atbalstīt atsavināšanu. Paldies!
Jā, paldies! Jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim! Ties par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās, nav jautājums atbalstīt. Turpinam par nekustamā īpašumu Rožkalnu 40, Dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu. Lūdzu, Vineta.
Jā, zemes gabals ir 810 kvadrātmetrus liels, tā tirgus vērtība ir 7800 eiro, bet nosacītā cena ir noteikta, kas arī būs izsoles sākuma cena, 8000 eiro. Aicinu atbalstīt atsavināšanu izsoles ceļā. Paldies!
Paldies! Jautājumi, priekšlikumi, balsosim. Slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, ir atbalstīts. Nākamais par nekustamā īpašuma starp gabala Amoliņielā 8, Ķekavā, Ķekavas novadā atsavināšanu. Lūdzu, Vineta.
Tātad tika saņemts iesniegums no robežojošā īpašuma īpašnieka. Tad šis zemes gabals ir starp gabals, tas ir tikai 149 kvadrātmetrus liels. Tātad tirgus vērtējums tam ir 670 eiro, bet nosacītā cena ir 800 eiro. Tātad īpašums robežojas ar 4 īpašumiem, kuru īpašniekiem tiks nosūtīti atsavināšanas paziņojumi. Un ja pieteiksies vairāk kā viens interesants, tad viņiem tiks rīkota izsole. Aicinu atbalstīt atsavināšanu. Paldies!
Paldies! Jautājumi, priekšlikumi, balsojam. Lādz balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās. Nav, ir atbalstīts. Nākamais par nekustamā īpašumu Bekviela 3, Mellupils, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanu. Turpinam, Vineta.
Jā, nākamie 4 īpašumi ir Mellupils, kur izrādījās ir daudz zemākas tirgus vērtības. Tad konkrētais zemes īpašums ir 657 kvadrātmetrus liels, tā tirgus vērtējums ir 3500 eiro, bet nosacītā cena visos sākuma cena būs 3700 eiro. Aicinu atbalstīt atsavināšanu izsoles ceļā. Paldies!
Jā, paldies! Jautājumi, priekšlikumi, balsojam! Slēdz balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav, ir pieņemts. Nākamais ir nekustamā īpašuma Meliņa iela 9, Melopos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsevināšanu. Lūdzu.
Jā, zemes gabals ir 3300 kvadrātmetrus liels, tā tirgus vērtība ir 5600 eiro. Savukārt kadastrālā vērtība ir augstāka nekā šī tirgus vērtība, līdz ar to īpašuma novērtēšanas komisija, nosakot nosacīto cenu, ņēma vērā šo kadastrālo vērtību. Nosacītā cenai visuāla sākuma cena būs 6000 eiro. Aicinu atbalstīt zemes gabala atsevināšanu. Paldies!
Interesanti. Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Balsosim. Lūdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav, ir atbalstīts. Nākamais par nekustamā īpašuma Meliņa iela 19, Melopos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsevināšanu. Lūdzu vienetā.
Jā, šis zemes gabals ir 2700 kvadrātmetrus liels, tā tirgus vērtība ir noteikta 3700 eiro, un kadastrālā vērtība atkal ir augstāka. Līdz ar to nosacītā cena un izsola sākuma cena būs 5200 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jā, paldies! Jautājumi, priekšlikumi, balsosim! Lēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav, ir atbalstīts. Nākamais nekustamā īpašuma Meliņa iela 27, Melopos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atsevināšana. Lūdzu vienetā.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējiem diviem, tad 2500 kvadrātmetri, tirgus vērtība 4300 eiro, tad kadastrālā vērtība nedaudz lielāka, līdz ar to nosacītā cena, jeb izsola sākuma cena būs 5000 eiro. Aicinu atbalstīt izsolas rīkošanu. Paldies!
Jā, paldies! Jautājumi, priešlikumi. Balsojam! Par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav, ir atbalstīts. Nākamais īpašums – Sauliešu iela 7, Baldonē, Ķekavas novadā, atsevināšana. Lūdzu vienetā.
Jā, esam pārcēlušies Baldonas pilsētu. Šis liels zemes gabals 6263 kvadrātmetri atrodas meža parka apbūves teritorijā. Uz zemes gabala atrodas mežaudze. Tirgus vērtējums šim zemes gabalam ir noteikts 44600 eiro. Bet tā nosacītā cena ir noteikta, kas arī būs izsola sākuma cena 44900 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jā, paldies! Jautājumi, priekšlikumi? Balsosim! Lēdz balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav, ir atbalstīts. Nākamais īpašums – Sauliešu iela 6, Baldonē, Ķekavas novadā, atsevināšana. Lūdzu vienetā.
Jā, zemes gabals praktiski tur pat otrā ielas pusē. 1202 kvadrātmetri, uz zemes gabalā arī atrodas mežaudze. Viņš atrodas savrupmāja blīvās apbūves teritorijā. Tad tirgus vērtējums šim zemes gabalam ir 15600 eiro. Bet izsola sākuma cena būs 15850 eiro. Aicinu atbalstīt atsevināšanu. Paldies!
Jā, paldies! Jautājumi, priekšlikumi, balsosim! Lēdz balsošanu par nobalsojuši 5, bet atturs nepiedalās nav, ir pieņemts. Jā, informatīvi šis ir par zemes gabala Jaungārs Ķekavā, Ķekavas novadā atsevināšanu. Lūdzu, vienet vārdu.
Jā, pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu par zemes gabalu, kas pašvaldības izvērtējuma tabulā ir paredzēts kā saglabājams. Tad pats zemes gabals ir 0,7 hektārus liels, 7000 kvadrātmetri, atrodas Ķekavā dārznieku ielas nu, tā kā tālākajā galā. Un zemes gabals kopš 2003. Gada ir uz 25 gadiem iznomāts juridiskai personai. Tās darbībai nepieciešamo ēku papildus būju un komunikāciju celtniecībai. Tad pašvaldības izvērtējumā šis zemes gabals ir kā saglabājams. Es, man liekas, tur iekupēju arī to formulējumu, lai mainītu pret citu īpašumu vai tā daļu, lai nākotnē izveidotu kādu labiekārtotu teritoriju. Jo juridiska persona jau šī, man liekas, ir otrā reize, ka vēršās ar šādu iesniegumu, jo viņai jau tika informēta, ka nav paredzēts atsavināšanai. Šobrīd, saņemot otrreiz šo iesniegumu, esam izrunājuši attīstības pārvaldes kolēģiem šo jautājumu. Un ir norādīts, ka zemes vienība atrodas teritorijā, kur daļa no zemes gabala atrodas teritorijā ar īpašiem noteikumiem, konkrēti perspektīvo ielu un ceļu attīstības teritorijā. Tātad ir plānots, ka ar šo zemes gabalu varētu būt iet kāda nākamā perspektīvā iela. Bet tādu ļoti lielu nepieciešamību šis gabals bija tā kā tāds rezerves variants, ja tiešām kādreiz mums kaut ko tajā teritorijā vajag. Un kolēģi atzina, nu, ka iespējams viņu varētu paredzēt kā atsavināšanu, bet tad ir jāsaprot, vai mēs dalam ārā pirms tam ārā šo perspektīvo ielas daļu, vai arī attiecībā uz nomas līgumu. Tur ir dažādi nosacījumi, kas, pieņemsim, paredz, ka nomniekam ir pirpirkuma tiesības, vai, ja pašvaldība uzsaka līgumu, tad ir jāveic kaut kāda soda nauda maksa. Nu, tur noteikti juristiem ir jāskata tas līgums. Vienkārši ir jāsaprot, vai mēs... Jo ir gadījumi, kad mēs ar komitejas atzinumu esam tomēr pateikuši, ka, nu, varbūt šis zemes gabals mums nav tik ļoti nepieciešams, ka mēs varbūt viņu atsevinam. Šobrīd ir jāsaprot, kāda ir šī nostāja. Vai paliekam pie sava, ka mums viņš ir nepieciešams, vai tomēr kaut kādā veidā virzamies uz atsevināšanu. No manis tas laikam viss. Paldies.
Jā, paldies, Vina. Citējot, Žinovska kunga zeme vairāk nepaliek, tad es došu viņam vārdu piebilst kaut ko.
Jā, labdien visiem klātesošiem. Tas ir sakot, Alvids kundze jau viss ļoti precīzi pateica. Vienīgi vēl varētu piebilst, ka pārbaudījām arī no labiekārtojuma plānā. No labiekārtojuma plāna tieši tāda, nu, kaut kāda ideja, ka tajā zemes gabalā būtu jāizvieto kaut kāda labiekārtojuma objekta nav. Nav viņš ietverts, jā, bet varbūt papildinot vēl vienet, kad tas idejiskais mērķis, jā, bija droši viņu saklabāt, lai būtu, nu, tās maiņas iespējas, ja, nu, tur tiešām vajag kādreiz kaut ko vēl kādu labiekārtojumu objektu attīstīt, bet ja var koplietot ekrānu, tad
jā,
doma, par ko Vineta mēģināja teikt, orientierim tiems paliek pats centrs un baznīca, un tas pats zemes gabals, par kuru ir runa, lūk, ir geogrāfiski šajā teritorijā. Un tā nosacītā ceļu daļa, ko mēs kā pašvaldība redzam, lūk, ir šeit. Vienlaicīgi droši vien darētu atzīmēt to, kad nomniekiem vai saistītiem cilvēkiem ar šo te nomu piedara arī šis zemes gabals, un, protams, domu kaut kādā veidā mainīt vai atsināt turpmākai ceļu attīstībai, tad neizbēgam būtu arī, tad jāmēģina vienoties arī par šī zemes gabala daļu iegūšanu pašvaldības īpašumā, lai tas tad vienotais ilgu ceļu tīkls arī turpmāk veidotos. Jā, tas tāds mēs papildinām. Paldies.
Paldies, un tas vienošanās par to otru gabalu, to ceļu daļu, tas būtu kaut kā kompleksi veicams, jo pretējā gadījumā laikam šim nav jēgas izdalīt, vai ir?
Manā saprašanā tas būtu veicams kompleksi, jo, ja izdalītu atsevišķi tikai šo posmu, tad ne viņam pašvaldību klāt tiktu, ne arī kāds cits līdz tam ceļu posmam tiktu, bet ja viņš no pašvaldības ielas turpinātos tādā vienotā ceļa tīklā, tad tam būtu vairāk jēga. Pus arī, ja mēs skatāmies, tad tas ceļš, nu, ka domāts, ka viņš aizējās vēl tālāk un veido tādu iekšējo nosacīto apli. Patreiz
Patreiz sanāk tas gals, kur nu, tā kā tā sākās bišķiņ jau ar tādiem laukiem un aizaugumiem un rakstīts privāti īpašums un iebraukt aizliegts, ja?
Jā, var, jā, jā. Tas ir tā puse, jā.
Labi. Un ja mēs, piemēram, tāpēc jūs teiktā hipotētiski piekrist atsavināt šo zemes gabalu, tad priekšlikums skanētu atsavināt iepriekš izdalot ceļa daļu un vienojoties ar iesniedzēju par to otru ceļa daļu, kas tad tas būtu?
Nu, tur būs mazliet garāka atbilde. Tad, kā Alvits kundze minēja, zemes gabals ir izdots nomā.
Jā.
Tad sākotnēji acīm redzot ir vai nu jāvienojās par šīta nomas līguma kaut kādām izmaiņām vai grozījumiem. Un manā saprašanā varētu ar zemes ierīcības projektu, ņemot vērā, ka šis gabals ir pašvaldībai, kaut kādā zināmā veidā veikt zemes robežu pārkārtošanu. Tādā veidā, ka pašvaldībai palikt zemes vienības daļa, zem ceļa, citiem vārdiem sakot, pārkārtot zemes robežu starp diviem zemes gabaliem, kur pašvaldība gala rezultātā iegūst ceļa daļu, tā kā tādu strēmeli zem ceļa, un savukārt nu, iesniedzējs tad iegūst to otru atlikumu. Jā, bet tas būtu zemes ierīcības projekts, man šķiet, ka būtu iespējams, bet tas jautājums ar to pašu nomas līgumu, tad, protams, tad ir jāveic kaut kādas korekcijas vai grozījumi viņā, kā rezultātā tad, nu, kas to pieļaut darīt, jā.
Tad tas komitejas pirmreizējais atzinums būtu vienoties par grozījumiem zemes nomas līgumā, ja?
Nu, faktiski varētu būt, ka komitejas pirmreizējais atzinums būtu šādu risinājumu piedāvāt iesniedzējiem, vai viņš vispār būtu ar mieru kaut kam tādam. Un tad, jā, nu tad komitejas sako tālāk jau nākošu atzinumu par ieceru vai kā. Tad būtu, jā, kaut kā tas nomas līgums jāgroza vai kas, bet droši vien, ja komiteja atbalsta šādu ieceru, tad komitejas pirmreizējais atzinums ir uzrunāt iesniedzēju, izklāstot šo te domu, kad pašvaldība labprāt tad gribētu saglabāt šo te ceļu daļu, kas nepieciešams arī kaimiņu esošiem zemes īpašniekiem, bet, lai tam būtu kaut kāda jēga, tad noteikti savienot ja pašvaldības zvejnieku ielu, nu, un no ideālā, ja tās platības un vērtības sakrīt, tad arī cim redzot to tālāko ielas vai ceļu turpinājumu attīstīt. Jā, nu, tāds būtu tas komitejas var sistēmēs atzīmēt.
Es tagad domāju, kā viņi labāk uzrakstīt, jo atbalstīt zemes atsavināšanu iepriekš vienojoties par grozījumiem zemes nomas līgumā. Tur kaut kā nevajadzētu uzrakstīt par to virzienu tiem grozījumiem.
Šeit vajadzētu varbūt komitejas atzinumā norādīt, kad sazināties ar iesniedzēju un piedāvāt risinājumu par maiņu, kuras rezultātā tiktu iesaistīts viens no iesniedzējiem piederošajiem īpašumiem. Konkrēti tas ir lūk šeit tas augšējais. Tātad citiem vārdiem sakot, viņš piedāvā pašvaldībai vienu, pašvaldība cenšas uzrunāt viņu, piedāvāt vēl citu risinājumu, ko viņš iesniegumā nav tur aprakstījis.
Vienkārši sanāk tā, nē. Jā, nu var lūdzu man atgriezt atpakaļ to priekšlikumu uzlabošanu. Jā, paldies. Pirmāk ir sazināties ar iesniedzēju. Vienoties par grozījumiem mums zemes līgumā.
Un piedāvāt acīm redzot maiņu pret iesniedzējiem piederošo īpašumu daļu.
Daļēju maiņu vai kā? Kā
Jā,
sanāk?
jā. Pret iesniedzējiem piederošā īpašuma daļu.
Tā, sazināties ar iesniedzēju. Ok, jā. Tā, tagad tikai jāizlemo, kur sazināties ar iesniedzēju, vienoties par grozījumiem zemes nomas līgumā, piedāvāt daļēju maiņu pret iesniedzējiem piederošā īpašuma daļu. Nu, tas ir tā ieskicēts apmēram virziens, bet nu tā kā viss
Ja,
šeit ir
ja,
ļoti.
nu, ja nu baigi tā kā aptiekā vajag, nu tad tā, tas
Nevajag.
var pierakstīt, ka tas īpašuma kadastra numurs ir 8070008113.
Tā. Tūlītās. 8070.
008. 113.
Nu,
1,
tagad
1, 1, 3, tur ir 3 vienīgie. Ja?
Jā, labi. Nu,
Un,
ir
un,
kā
un, un,
aptiekā.
un, un aiz komatiņa, tad otrs, tas kādas numurs ir 8070. 008.
Jā.
0550. Es
Yes.
atļaušos vienreiz koplietot ekrānu, tad lai nebūtu kaut kāda
Lai
tāda
visiem skaidrs, jā.
Pārpratuma. Tātad tas pirmais, kad tas numurs lūk ir 1113, tas ir tas, kurš robežojās ar pašvaldības zemnieku ielu, tas ir šī daļa. Atkārtošos, tad tā doma būtu te pa malu iespējams to ceļu tā kā turpināt. Un tas otrs, kad tas numurs ir ar 0550, tas ir lūk viss šis te zemes gabals. Un tā ideja, ka tas ceļš varētu turpināt savu tālāku vijumu un kaut kad perspektīvē savienoties atpakaļ šeit ar zvejnieku ielu, izveidojot tādu savu veidu aptu. Kam viņš vajadzīgs nu, noteikti tiem, kam tīpašumu pieder. Ne pirmajā frontē ielai, bet aptu ielai. Paldies, jā.
Tad tā, tas priekšlikums, tā kā es viņu atstāju, tādu, kāds viņš ir, par to, par ko mēs runājām, sazināties ar iesniedzēju, vienoties par grozījumiem zemes nomas līgumā, piedāvāt daļēju maiņu par iesniedzējiem piederošā īpašuma daļu. Jautājumi? Priekšlikumi? Debates? Balsosim par priekšlikumu. Jā, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Nu, priekšlikums ir atbalstīts. Un, cik es saprotu, tad mēs nebalsojam par pašu jautājumu, pabeidzam izskatīt. Jā, un 5 minūšu tehniskā pauze līdz 15:45. Nākamais 22. informatīvais jautājums par nekustamo īpašumu zemes maiņas darījumu. Vārds Vinetai, lūdzu.
Jā, tad Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi kārtēju iesniegumu no Ķekavas parka īpašnieka pilnvarotās personas ar lūgumu izskatīt viņa piedāvātos nekustamo īpašumu maiņas nu, tā kā variantus. Ja runājam par priekšvēsturi, tad pirmos maiņas piedāvājumus pašvaldības saņēma jau 2019. Gada nogalē. Saturiski šie iesniegumi laika gaitā krasi nav mainījušies, bet, nu, ja jāskata šis konkrētais iesniegums, tātad iesniedzējs piedāvā divus maiņas gadījumus. Īsā versija ir tāda, ka pirmā scenārijā iesniedzējs iegūtu, nu, jeb iesniedzēja, labi, iesniedzēs iegūtu zemi pie mūzikas skolas, kur mēs jau vairāk kārtīgi esam norādījuši, ka pašvaldība nevēlas šo zemes gabalu tā kā atsavināt, un pašvaldība iegūtu zemi zem garāžām, un tādu joslu gar gaismas ielu un viesnīcu. Savukārt otrā scenārija īsā versija ir tāda privāta persona iegūst zemi zem garāžām, savukārt pašvaldība iegūst daļu no parka teritorijas, kas mums tiešām būtu nepieciešama. Tāpēc pirmšķietam tas šis otrais variants liekas piemērotāks. Nu, tas no manis īsā versija, kāds grib vēl dziļāku vēsturi, es esmu sev kaut ko sakonspektējusi, bet nu, īsumā tas no manis viss. Paldies!
Paldies, kolēģi! Mums kādi jautājumi? Kādas pacāltas rokas neredzu. Esmu ierakstījusi priekšlikumu, tā diezgan izvērstu. Skatīsim, cik rītā arī attīstības komitejā, tad iesākumā īpašuma komitejas verdikts varētu būt izskatīt zemes īpašumu maiņai kā to otro variantu un kontaktējoties ar iesniedzēju un pasūtīt vērtējumus un, teiksim, pie viena tāda uzsākt darījumu, piedāvāt iesniedzējumu mainīt parka zemes gabalu, ka ķekavs ūdens dzirnās līdzvērtīgu, ar ko es domāju naudas ziņā līdzvērtīgu vērtības, citu zemes gabalu piedāvāt kādu no pašvaldībai piedarošām zemēm. Tāds būtu tas īsais garais variants. Iespējams, ka rīt mums attīstības komitejā parādīsies vēl kādas labas jaunas idejas. Tā, tas no maniem viss. Vai par šo ir kāds jautājums? Neredzu jautājumus, neredzu citus priekšlikumus. Tad aicināšu nobalsot par šo priekšlikumu. Jā, paldies. Slēdz balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, un tad pabeidzam arī skatīt šo jautājumu. Nākamais jautājums arī informatīvs par nedzīvojamo telpu Pļaunieku kalna ielā 3, svītriņa 33, Katla kalnā atsavināšana un vārds Vinetē.
Jā, tad pašvaldība ir saņēmusi divu fizisku personu iesniegumus, kuras lūdz atsavināt vai izīrēt ar izpirkuma tiesībām pašvaldības nekustamo īpašumu Pļaunieku kalna iela 33 dzīvo telpu grupas numurs 3. Šīs ir nedzīvojamās telpas 35,5 kvadrātmetru platībā, kuras iesniedzēji šobrīd izmanto kā dzīvojamās telpas. Tātad šie iesniegumi tapa kā atbilde pašvaldības aicinājumam sazināties, jo pašvaldība plāno šīs telpas atsavināt, tāpēc gribējām vienoties ar telpu izmantotājiem par telpu apskates laiku un informējām, ka plānojam šo īpašumu atsavināt izsoles ceļā. Tad viens no iesniedzējiem ieradās pašvaldībā. Viņam tika izstāstīts, ka diemžēl pašvaldība nevar tieši viņam atsavināt šīs telpas, jo tas ir atsevišķs nedzīvojamo telpu grupas īpašums, un šeit likums neparedz kaut kādu, jo šiem iesniedzējiem, nu, ar iesniedzējiem saistītiem ģimenes locekļiem pieder šajā mājā atlikušie divi dzīvokļi, kurus savu laiku 2002. Gadā Ķekavas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas komisija nodeva privatizācijai. Savukārt šīs nedzīvojamās telpas, kur kaut kad ļoti sen bija pasts, nebija iespējams nodot tādā ceļā privatizācijai. Savulaik pašvaldība bija iznomājusi šīs telpas vienam no iesniedzējiem, bet tad mainījās likumdošana un mēs vairāk nevarējām šīs nedzīvojamās telpas iznomāt kā dzīvojamās, kaut gan faktiski viņas tiek iznomāts kā dzīvojamās, un šobrīd pašvaldība negrib ieguldīt līdzekļus, lai mainītu šo statusu no nedzīvojamām uz dzīvojamām telpām, tāpēc tika nolemts, ka mēs šo īpašumu atsavināsim. Nu, attiecīgi gribēju informēt, ka ir šādi iesniegumi, bet nu, nav nekāda cita likumiska ceļa. Nu, iesniedzējiem mana atbilde nu, nepatika. Viņš uzskata, ka var atrast kaut kādus risinājumus, bet nu, šis nav tas gadījums. Varbūt arī Jānis var pakomentēt. Mēs nevaram konkrētajiem iesniedzējiem atsevināt šīs telpas. Mēs viņas pārdosim atklātā izsolē. Nu, šis būtu no manis īsumā viss. Paldies.
Jā, paldies. Komitejai būtu kāds lēmums, kāds priekšlikums par
Nu,
ko?
ja iesniedzējām neapmierināja mana atbilde, nu, viņš gribēja gan rīz vai tā kā domas lēmumu, bet nu, es domas lēmumu nevarēju lēmumu projektu sagatavot, jo mēs plānojam viņus atsevināt, bet nevaram atsevināt tieši viņiem. Līdz ar to nu, es to lēmumu projektu par atteikumu atsevināt negatavoju, jo nu, varbūt atzinumu par to, ka, es pat nezinu, informēt, bet tas ir tā kā informācijai, nu, ka nav tās iespējas tieši viņiem atsevināt. Piedāvāt, iegādāties īpašumu no atklātā izsolē. Nu, citu neko mēs nevaram viņiem šobrīd piedāvāt. Jā.
Nu jā, tā arī laikam būs, kad vienkārši informēt iesniedzēju un virzīt īpašumu uz izsoli. Un tas ir arī laikam viss, ko mēs varam. Jā, vai būs vēl jautājumi? Priekšlikumi, debates. Ja nav, tad aicināšu balsot par priekšlikumu. Jā, nav. Paldies, lūdzu, balsosim. Kurš ir izgājis, kurš nav nobalsojis? Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav. Un pabeidzam skatīt arī šo jautājumu. Paldies, Vinita.
Paldies.
Tā, skatos. Nākamais ir vienkārši komitejas atzinums par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma centra masīvs Daugavmalē, lai Daugavmalas pagastā un ziņos mums bija. Labdien!
Jā. Tā ir saņemts iesniegums no privātpersonas par zemes piešķiršanu nomā daļu no pašvaldības zemes centra masīvs Daugavmalē. Mazdārziņu izveidošanai 256 kvadrātmetri. Lūdzu atbalstīt komisijas atzinumu.
Jā, paldies. Kolēģi, vai būs jautājumi, priekšlikumi, debates? Balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav atbalstīts. Nākamais komitejas atzinums par zemes piešķiršanu nomā.
Es ļoti atvainojos.
Nu?
Ja ir komitejas atzinums, tad būtu vēlams izvirzīt priekšlikumu. Pretējā gadījumā
Tur
ir
ir
jāsāk.
lēmuma projekts, man liekas, ka bija. Es
Bet
lasu
šie
iepriekš.
lēmuma projekti ir izpilddirektorai.
Jā.
Un ja par viņiem nobalso šādā veidā, tad viņi aiziet automātiski uz domi, bet viņi neiet uz domē uz izskatīšanu. Mēs pagājušajā, manuprāt, jau īpašuma komitejā jūs rakstījāt priekšlikumus.
Tas jau bija tik šausmīgi sen.
Jā, nē, varbūt ir jādara arī savādāk, bet man šķiet, ka
Tad
pareizāk
ir
būtu.
jādara savādāk, citādi tad viņam nevajag rakstīt komitejas atzinums, tad viņam vajag vienkārši, nezinu, informatīvi rakstīt, jo vārds informatīvi automātiski nozīmē, ka vajag priekšlikumu.
Jā, bet atkal informatīvajos jautājumos neiet lēmuma projekti, kas ir paredzēti izpilddirektorai. Varbūt
Tādēļ.
Jānis varētu kaut ko
Jā.
ieteikt, Jāni, kā
Jā,
paredzēt.
būtu labi.
Nu, mums tā namaļas sistēma ir izveidota, kad ir informatīvie, ir lēmuma projekta, man nepieciešams atzinums, un ir lēmuma projekti, un lai nerakstītu šo te garo tekstu par lēmuma projektu, kuram nepieciešams komitejas atzinums, viņš tika atstāts šādā veidā komitejas atzinums. Līdz ar to, jā, būtu nepieciešams atzinums, kurā jūs atbalstat šādu te lēmumu pieņemšanu. Bet es domāju, ka nākotnē mēs varētu arī skatīties šo jautājumu, izņemt ārā no komitejas darba kārtības, jo Tas tika darīts, izpilddirektorē tika nodot šīs tiesības, pieņemt lēmumus par īpašumu izmantošanu, lai tas viss ātrāk notiktu, jo tas tāpat notiek atbilstoši normatīviem aktiem. Bet nu, šeit gaidot komiteju, tas vēl vismaz nedēļu vai šajā gadījumā divas, jo pagājušajā nedēļā nebija sēžu. Tā kā uz nākotni noņemtu nost arī īpašumu komiteju šo te jautājumu skatīšanu, bet šobrīd vajag šo te priekšlikumu.
Tad vienkārši visos šajos te, kur ir komitejas atzinums, tad komitejas atzinums atbalstīt zemes piešķiršanu nomā. Kaut kā tā?
Jā, jā.
Ok. Labi. Un tad tas iepriekšējais, kas ar to mums notika?
Tas nekas. Nu,
izdzīvot.
Pieņemāt.
Nē, es protokolā vienkārši var uzrakstīt, nu, pielikt arī komentāru jūsu, tā kā, kad viņš ir priekšlikumu atbalstīts, nevis tādēļ.
Labi. Labi, un tad vienkārši kaut kā uz nākotni jāatcerās šito visur piekabināt pie komitejas atzinumiem. Ok. Labi, tad nākamais balsojums tagad par priekšlikumu atbalstīt zemes piešķiršanu nomā. Pareizi?
Jā, pareizi.
Jā, super. Labi, tad balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, un tagad stop, vienkārši pabeidzam izskatīt, ja?
Jā, kā parastu priekšlikumu.
Ok, labi, braucam tālāk. Nākamais komitejas atzinums par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma centra masīvs Daugmalē, Daugmalas pagastā bija lūdzu vārds jums.
Ir saņemts iesniegums no privātpersonas par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības zemes centra masīvs Daugmalē mazdarziņa izveidošanai 129 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģi, jautājumu priekšlikumi. Balsosim par priekšlikumu. Lūdzu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Pabeidzam skatīt arī šo. Nākamais jautājums par zemes piešķiršanu nomā privātu personai. Es daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma centra masīvs Daugmalē, Daugmalas pagastā. Lūdzu,
es saņemts iesniegums no privātu personas par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības zemes centra masīvs Daugmalē, Daugmalas pagastā mazdarziņa izveidošanai. 424 kvadrātmetri, lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums atbalstīts. Beidzam arī šo izskatīt un dodamies uz nākamo komitejas atzinums par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma centra masīvs Daugmalē, Daugmalas pagastā. Lūdzu, Vija.
Ir saņēmts iesniegums no privātpersonas par zemes piešķiršanu. Uz daļu no pašvaldības zemes centra masīvu Daugmalē, Daugmalas pagastā mazdarziņa izveidošanai 220 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Ir atbalstīts, pabeidzam arī šo skatīt. Nākamais komitejas atzinums par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Meša 21 Čekavā, Čekavas novadā. Lūdzu.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zemi pašvaldības nekustamajā īpašumā Meša 21 610 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums atbalstīts. Viņam bija nākamā komitejas atzinums par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Meša 21 Čekavā, Čekavas novadā. Lūdzu vairā.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu piešķirt nomā zemes gabalu sakņu dārzu iekārtošanai nekustamajā īpašumā Meša 21. 560 kvadrātmetru platībā.
Jā, paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Pabeidzam skatīt. Nākamais jautājums komitejas atzinums par nekustamā īpašuma Vikari Čekavā, Čekavas novadā piešķiršanu nomā. Lūdzu vairam.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu Vikari Čekavā. Čekavas novada pašvaldība ir šī īpašuma tiesiskais valdītājs. Zemes grāmatā īpašums nav reģistrēts. Lūgums 450 kvadrātmetru platībā iznomāt.
Paldies. Tas mazdārziņš, ja?
Jā.
Jā, paldies. Jautājumi. Priekšlikumi. Balsosim par priekšlikumu. Paldies. Par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Ir atbalstīts. Nākamais jautājums par 12. gada 16. novembra zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu vairu.
Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz nekustamā īpašuma Bērzi iela 12, kas ir Ķekavas novada pašvaldības īpašums, atrodas būvju īpašums, kurš pieder Natāļai Samuilovai. Lūdzu, nevajadzēja to teikt.
Nē, viss kārtībā komitē.
Un lūgums pagarināt šo līgumu uz 10 gadiem.
Jā, paldies. Jautājumi? Priekšlikumi? Balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ir atbalstīts. Paldies vairu. Nākamais 33. jautājums par atļauju Ķīnas pilsonim reģistrēt zemes grāmatā zemes vienību dinastijas ielā 17 atdalām no īpašuma Ķiršogas un lūkšu ziņotāji Cisaļonu.
Labdien visam.
Labdien.
Šādas izziņas, par ko ir sagatavot šis lēmums, visu laiku tika laistas tā atcelt priekšsēdētāju parakstu un netika virzītas uz komiteju. Informācijai pastāstīšu, ka 2022. gadā tāds tika sagatavots 21 un 2023. 15. Šo iesiņu sagatavošanu regulē likums par zemes privatizāciju lauku apvidos, kura 30. pāns nosaka, ka doma saņem no trešās valsts pilsoņa iesniegumu, un tad, ja zemes turpmākais izmantošanas mērķis atbilst teritorijas plānojumam un ievērot visi 29. pantā minēti ierobežojumi. Tas ir, ka zeme nav lauksaimniecības, nav Baltijas jūras, Rīgas jūras līča kāpjoslā, nav aizsargājumās teritorijas, nav ūdens tilpju aizsargjoslās. To visu pārbauda. Un, ja tas viss ir ievērots, tad sagatavo īsiņu, ko paraksta domas priekšsēdētājs. Un es tiku tās īsiņas sagatavojusi, un viņas tika novirzītas, ka vajadzīgs komitejas atzinums. Un tāpēc ir sagatavots lēmprojekts uz virzīšanai uz domi. Šī konkrētā ir par Ķīnas pilsoni, kurš vēlās nopirkt dinastijas ielu 17 no Sijā, kas ir attīstījis šo rajonu. Un pārbaudīts ir teritorijas plānojums, kā zemes vienība atrodas mastāvu dzīvumais abūs teritorijā, un lietošanas mērķis zemē neapgūt individuālo dzīvo māju abūs zemi. Un jurista ir, tā kā izskatot šo sagatavoto īsiņu, ka persona nav iekļauta sankcijas sarakstos. Lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Un tad es gribu dot vārdu Andrim Vītolam, kāpēc tad mēs vispār skatām šos jautājumus. Jo ir sanācis tā, ka priekšsādātāja prombūtnē viņa priekšlikuma pienākums pilda pirmais vietnieks. Un, Andri?
Jā, labdien visiem. Man šķiet aizdomīgi, teikšu godīgi, man šķiet aizdomīgi, jā, ka tur ir mums viens gadījums ar Ķīnas pilsoni, un otrs, ko mēs skatīsim nākamo, Krievijas pilsonis, kuram piedevām beidzās uzturēšanas atļauja pēc dažiem mēnešiem. Faktiski es domāju, ka būtu tomēr labi, jo kā es izprotu šo te likumu, ka mēs varam vērtēt ne tikai atbilstību teritorijas plānojumam un tā tālāk, bet nedaudz arī plašāk. Un tāpēc domāju, ka mēs varētu arī painteresenties citās iestādēs, ka tos Legziņas kundze, nevis Legziņas, bet Hāzes kundze ir iesniegusi labu priekšlikumu. Es domāju, mēs varētu atbalstīt, un tad, ja mums ir sirds mierīga attiecībā uz Krievijas un Ķīnas pilsoņiem, tad varam parakstīt. Paldies!
Jā. Jā, paldies. Tāda ir arī priekšlikuma būtība, ņemot vērā visus ģeopolitiskos apstākļus, pārliecināties divreiz, un es domāju, nevienam no tā nekas ļauns nenotiks. Jā, tas par priekšlikumu. Jautājumi? Citi priekšlikumi? Debates? Balsosim par priekšlikumu. Paldies par priekšlikumu, nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, un tad šobrīd pabeidzam skatīt. Un dodamies pie nākamā līdzīgā jautājuma par atļauju Krievijas pilsonai reģistrēt zemes grāmatā zemi dinastijas ielā 15 Rāmavā. Tad lūdzu aiziet mazu komentāru.
No vēl es gribēju pieminēt, jā, ka tas ir turpat blakus zemes gabals, kas ir Rāmavā, teritorijas plānu nosacījumi ir tādi paši, ka tas gribēja vērst uzmanību, ka 13. pantā ir noteikts, ka šī īsiņa jāizsniedz 20 dienu laikā. Es nezinu, tiemžēl, kas noteikti, ka viņu neizsniedz tajā 20 dienu laikā, un tad ir teikts, ka iespējams pārsūdzēt tiesā šo īsiņu. 13. panta otrā daļa.
Andri, kāda tā rīcība tad varētu būt?
Nu, jā, protams, pastāv risks, bet, es domāju, ka, ja mēs salīdzinām iespējamos iegūmus no iespējamiem zaudējumiem, man liekas, mēs diezgan skaidri rīkojamies un valstiski pareizi, un arī nav jau izslēgts, ka drošības dienas, ja mēs pie viņu ēršamies, sniedz atbildi, teiksim, 2-3 dienu laikā. Mēs varam arī lūgt to darīt, starp citu, jā. Ātrāk sniegt to atbildi.
Nu jā, un pieminēt to to punktu par tām 20 dienām, ko Cisaļonaks kundze minēja.
Jā, un tad mums vismaz izdiesim labi šo procesu, nu tad turpmāk būs arī skaidrāk tas, kā mums rīkoties.
Jā.
Jo es arī nezinu, kuras valsts pilsoņiem mēs iepriekš devām. Nu, tā sagadījās, jā, ka es šos pienākumus pildīju šajā laikā. Nu, mana tā kā politiskā pārliecība nu, prasa nedaudz vairāk iedziļināties šādos gadījumos.
Jā, labi, paldies. Vēl jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim par priekšlikumu. Jā, paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais jautājums – komitejas atzinums par zemes piešķiršanu nomā mazdārziņam privātpersonai īpašumā Liepa alejas. Lūdzu, ai, jums vārds.
Tātad ir saņemts iesniegums no privātpersonas, viņa lūdz dārziņu, viņai iepriekš tur ir bijis dārziņš, bet vairākas gadus viņa veselības stāvokļa dēļ nav izmantojis to dārziņu. Šobrīd faktiski tā ir jauna dārziņa piešķiršana tajā pašā vietā, kur viņai iepriekš tas ir bijis. Lūgums atbalstīt.
Jā. Paldies. Jautājumi, priekšlikumi. Balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Jautājums izskatīts, atbalstīts. Nākamais jautājums – informatīvais prēks novietojuma saskaņošana īpašumā. Dārzkopības sabiedrība Buras, numur 499, Baložos, Ceriņielā 6. Nu būs nepalīst lūdzu aizkundz vārds. Jums varbūt uzreiz arī liekat uz ekrāna.
Jā, labi. Cīnīšos ar tiem telpu jautājumiem, ēku jautājumiem.
Droši.
Tātad šajā visā Baložu ciemu mazu dārzu rajonā, tad jāsaskaita 1, 2, 3, 4, 5. tāds panelis, kur ir Ceriņu un Rudens ielas stūris, runāt par šo Ceriņu ielu 6. Tātad ir uzrakstījusi sieviete, kas ir ieguvusi ēku mantošanas ceļā. Šeit apakšā redzams, kāda ēka ir saskaņota ar teritorijas plānojumu. Iepriekšējam cilvēkam ir bijusi būt ļauja pārbūvē vai nu, tad visi nokārtots būvaldē, ka ir pārreģistrēta būvotļaujos šo mantinieci, un tagad viņi vēlas ēku nodot, bet ēka ir par tuvu gan Ceriņu ielai, gan nākamajam īpašumam Ceriņu iela 4, kas ēka piedara vai vismaz piekrīt privātpersonai zeme ir piedara pašvaldībai. Ēkas uz pašvaldības zemes, pārtrauktās lietošanas tiesības. Un šī ēka, tā Ceriņu 4, ir iekļauta degradēto būvju sarakstā, ko iepriekšējā sēdē saskaņoja. Ar šo ēku tā tad ir, nav viņa labā stāvoklī. Ko vēl varētu pateikt? Nu jā, un tā tad ir jāsaskaņo gan attālums gar Ceriņu ielu, gan gar Ceriņu ielas 4. Lūgums atbalstīt, lai var virsīt uz īpašumu komiteju kā lēmumu projektu.
Tā nav kaut kādi zemūdens akmeņu zvaigznes kungs?
Jā. Šis ir viens no gadījumiem, ko es nokomentēju namajā, un attiecīgi, tad tur nu, tajā pašvaldības zemes gabalā ir kaut kāda apbūve veikta, likumīgi, nelikumīgi, Tas par to man nav informācijas. Tā māja var būt degradēta, bet uz robežas faktiski atrodas arī kaut kāds šķūnis. Tas pēc nu, tur kaut kā, teiksim, kartēm Google Maps redzams ir. Faktiski nu, tur būtu šī te saskaņojums veicams arī ar šīs te būvas īpašnieku, ja tā būva ir legāla vispār. Tas ir viens. Un otrs ir tas, kad zemes gabals ir tādā veidā iežogots, kad žogs ir uzbūvēts gan uz ielas, gan uz pašvaldības apbūves zemes gabala. Un nu, tad varētu runāt par kaut kādu saskaņošanu, jo šobrīd viņi ir nu, pretiesi skaidņēmuši pašvaldības īpašumu ar žogu. Tā tad būtu mans komentārs.
Tā, tad izdarot šīs divas lietas, saskaņojot ar blakus tām piederošo būvju īpašnieku un demontējot žogu, tad varētu viņu virzīt vēlreiz uz īpašumu komiteju. Tā sanāk?
Jā, bet nu jānoskaidro, kāds tām būvēm, kas ir uz pašvaldības zemes gabala, ir status. Jo, nu, es varu nošārēt, varbūt.
Jā.
Tur gan ir tāds grauss, bet, manā, es pamēģināšu izdarīt to, ko Križauts, kas jūs dara parasti. Tad, kas tā bija pa ielu?
Ceriņu.
Ceriņos 6.
Tad un blakus ir 4, jā?
Ceriņos 6 mums ir.
Jā, nedrīkst, varbūt es drīkst pielikt to kadastru karti.
Nē, es tumiņās tā.
Kolēģi, es varu jums palīdzēt, man jau viņš ir atvērts un orto foto, gan viss kaut kas tāds. Anē, bet jā, nevaru sanāk. Jā.
Jā, re, kur ir šis Ceriņielas tas īpašums, kur vēlās to saskaņojumu.
Uh-huh.
Un sanāk, kad šī tā degradētā ēka. Un te ir kaut kāds šūnis. Man nav zināms viņa status, bet nu kartē viņš redzams arī dabā, viņš redzams un sanāk, ka viņš faktiski uz robežas ir. Un lai nesanāk tā, kad skaņojot šo tuvumu, tiek pārkāpta drošības kaut kādu jautājumu, jo šis šūns ir degtspējīgs, vairāk nekā tā māja, tad, nu, faktiski tur būtu arī jāsaprot, kāds status ir šai te būvē. Attālums no šīs ēkas līdz šai ēkai tur viss kārtībā. Kaut kā tā.
Kas tur bija blakus Ceriņa? 5, tā varētu būt 5 un 6 pēc kārtas.
4 blakus ir.
4. Demontējot žogu. Vienkārši klausoties, jūs cenšos paralēli. Un atlikt ēku saskaņošanu, pirms tam saņemot atļauju no blakus esošās ēkas Ceriņa 4 īpašnieku un demontējot žogu. Kaut kā tā, un tad varbūt viņi varētu atkārtot virzīt uz īpašumu komiteju. Un tas ir tas, ko es sapratu no Zvaigznes kunga komentāra un tām bildēm. Jā. Kolēģi, jautājumi? Priekšlikumi? Balsosim par priekšlikumu. Jā, paldies par nobalsojušu 5, pret atturs nepiedalās nav. Priekšlikums atbalstīts un pabeidzam šo skatīt. Nākamais informatīvais par ēku izvietojumu saskaņošanu īpašumā Ziedonis numur 305, Lokšu iela 4, Katla kalns. Jā, Aizkundze, jums vārds.
Paldies.
Mēģināšu nokļūt tur zīdoni. Tas arī jautājums, ko iepriekšējā īpašuma komitejā nebija tādas skaidrības stingras. Kā tur ir ar tiem? Tā šī stūrī cīruļu un plokšu ielas stūrī, stūrītī. Es, lai turētos ciešāk pie, nu, tā kā izpētītā jautājuma, es sagatavojos tā kā lēmumu projekts, bet viņi ir informatīvi un aprakstījusi tur visu to situāciju. Šajā konkrētajā gadījumā es pievienojos arī fotogrāfijas, kur iezīmēs, kura tieši tā ēka, par kurām nepieciešams saskaņojums. Nepieciešams ir par šīm divām ēkām. Viņa ir iepriekš saukusies par pirti, tagad tā ir saimniecības ēka, kurai nepieciešams saskaņojums no šīs ielas, tas ir Cīruļa ielas un Flokšu ielas, un kā man būvalde aizrādīja arī no stūra vajadzīgs saskaņojums. Nu, šis ir Šķūnis, kuram arī nepieciešams saskaņojums no Cīruļa ielas. Jāpiezīmē, ka Cīruļa un Flokšu iela ir vienā pašvaldības īpašumā, tās nav izdalītas atsevišķi.
Man tagad jautājums, jūs var sakat šī un šī, bet mēs ekrānā neko neredzam. Tas ir tā kā ok, ja? Vai jūs kaut ko mums rādījāt, bet mēs vienkārši neredzam?
Nebija iespējams redzēt, jā.
Jā. Aha, nu skaidrs. Tātad,
labi, tagad ir redzams, jā.
Jā.
Tagad ir redzams. Cīruļu un Flokšu ielas stūris. Nepieciešams saskaņojums šajā ēkai, kas ir saimniecības ēka, attiecībā uz Flokšielu un Cīruļielu, un šajā ēkai, kas ir Šķūnis, tai uz Cīruļielu. Šīs ielas visas ir vienā pašvaldības īpašumā.
Kā tur, teiksim, uz vietas ar to redzamību krustojumā, tas Šķūnis saimniecības ēka pirts, lai kas viņš būtu? Viņš tur neaizsēc kaut kādus skatus, tā, nu, tā nopietni.
Nu, šeit ir, tā sēta ir uzbūvēta ar redzamības trīstūri. Šeit ir anī attēlā, ko es esmu pievienojusi. Lāt var redzēt, kā sēta ir lauzums tenī stūri. Pēdējais attēls.
Nu, es domāju, kā tur tieši skatoties uz vietas un skatos, kad ar šito te jautājums Zvaigznes kungs arī vēl ir atstājis procesā, tad droši vien vajadzēs komentāru.
Jā, par šo man būs atsevišķs komentārs, jo es izrunāju šo jautājumu arī ar Juru Križnauski, un nu, tā kā mēs kopā secinājām, kad ja divām būvēm jaunajā teritorijas plānojumā ir individuālā būvlaide noteikta, par kurām runa nav. Tad šīm divām būvēm, kuras nav vēsturiskās, viņām šī individuālā būvlaide nav. Viņas ir būvlaidē trijos metros, līdz ar ko faktiski nu, no teritorijas plānojuma puses šādi te jautājums netiktu saskaņots. Protams, doma var lemt, skaņot kā īpašnieks, tīri kā īpašnieks, un pēc tam jau arī būvaldus tā pamata saskaņot kaut kādu projektu dokumentāciju, bet pareizi īsti tas nebūtu ļaut būvlaidē saskaņot šo te ēku esamību, jo tas jautājums skaņojums tikai caur teritorijas plānojumu.
Ja man jautājums, vai es kundzei tās būs ir pārvietojamas? Kā tur izskatījās uz vietas?
Nedomāju gan, ka tās pārvietojamas. Nu, pārvietot jau var jebkādas sēks, protams.
Nē, nu ir visādi šķūnīši, kas ir atvesti un nolikti, un viņas tāpat tās var pacelt un pārlikt, jautājums, vai tas ir tas gadījums. Nu labi, rakstu priekšlikumu. atbalstīt ēku saskaņošanu, kā kolēģi lems, tā būs, un šis jau droši vien tad tālāk ies uz domu tāpat. Jā, man jautājumu vairāk nav. Priekšlikums arī tikai šis. Vēl jautājumu? Priekšlikumu? Balsosim par priekšlikumu. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, priekšlikums atbalstīts, un pabeidzam skatīt arī šo. Nākamais informatīvais prēka izvietojuma saskaņojuma īpašumā teika 143 dzērumos, kursas iela 29. Lūdzējas kundze.
Paldies. Neķināšu līdz galam no šeit, lai redzēt. Tātā dzērumi. Jā, atrod ātri, kur tas ir. Lai, jāsaka tā, lai es iepriekšējos gadījumos es tā kā sliecos pār saskaņošanu, tad šī gadījumā, kad es tur aizbraucu izpētīt situāciju, jāsaka, es, nu, tā kā jāpieiet visam ļoti racionāli, bet ritīgi sadusmojos, kāds tur izskatās. Nu, tur ir briesmīgs, tur ir šī tā pašvaldības īpašuma, šis ir līkloči. Tā ir vecupe. Vecupe, kura varētu izskatīties skaista ievzietu laikā, bet viņa izskatās aizmētāt ar visādiem sadzīves atkritumiem, ar, nu, ar jebko, ar it kā cilvēkam varbūt derīgiem materiāliem, bet visi novietot ir sēta izlikta te pāri, te vēl pāri tāda, nu, tā kā bērniem būda uzbūvēta kokos, un tur bieži briesmīgs izskatījās. Un šorīt mēs runājam par šī īpašuma saskaņošanu, šī nekustāmā īpašuma, kas pēc fotogrāfijām izskatās pēc toaletes, pēc īpašnieks viņu nosauc par novietni dārzi instrumentiem. Par šo īpašumu jau ir stāsts tāds, ka tas bija viens no tiem pirmajiem, kas rakstīja iesniegumu pašvaldībai lūgumu saskaņot un saņēma šo saskaņojumu par divām citām ēkām, kurām jau ir izsniegts domas lēmums par to, ka saskaņo. Toreiz bija aizrādījums, ka vai te nevajadzēs visām tām ēkām, tikai divām. Es sazinījos ar īpašnieku pilnvaroto personu. Dabūju no viņas apstiprinājumu, ka nē, tur garāža jauks nost, un šitai maziņai nevajadzēs. Un tagad ir iesniegums par to, ka tomēr vajadzēs. Nu, es esmu sagatavojusi lēmu projektu neatbalstīt šīs sēkas saskaņuši.
Ir kaut kāds foto?
Ir, manuprāt, ir iesniegumam galā foto. Nu, tam lēmumprojektam, tam informatīvajam lēmumprojektam, ko es esmu sagatavojusi.
Pasīšos, ja es meklēju atsevišķi bildes, es neredzēju, tu vienkārši jātūlīt pabraukšu zemāk. Ak, mans Dievs. Nu, nē, tolēts laikam mēs nesaskaņosim. Tā varētu teikt, jā. Jā, laikam jāraksta priekšlikums. Jā, tad es arī ieliku tādu priekšlikumu, klausoties aizkundi. Tad tomēr šo droši vien, ka nē, jo bardeks izskatās kārtīgi. Labi, vēl būs kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debatas. Balsosim par priekšlikumu. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums atbalstīts, pabeidzam skatīt arī šo. Nākamais informatīvais par dīķu saskaņošanu pašvaldības īpašumā Priežu iela 10, pie Laktīgā lielas 3, Baldonē. Lūdzu, aizkundze.
Paldies. Tātad līdz šim visi tie saskaņojumi, kas bija nepieciešami, bija par ēkām. Šoreiz ir uzrakstīts iesniegums par to, lai saskaņo dīķi. Dīķis, kas ir izrakts, nu, tā kā cilvēks savā īpašumā ir acis dīķis, šeit arī notikusi mantošana, bet sanāca tā, ka nevar te pietuvināt, ka kāds metrs tas dīķis ir pašvaldības īpašumā, Priežu ielā 10. Un par to ir lūgums saskaņot. Radīsies jautājums, kādēļ par šo nav nepieciešams saskaņojums. Tas pieder tam pašam īpašniekam, kam Lakstīgā liela 3. Šiem abiem īpašumiem ir viens tas pats īpašnieks. Tas man viss. Paldies, Lūgums, atbalstīt.
Jā, paldies. Un tā arī rakstam. Saskaņot dīķi. Jautājumi? Priekšlikumi?
Jā,
Daignas kungs? Jā.
man ir jautājums. Labi, man ir jautājums.
Jā.
Debatē.
Nebaidīt.
Debatē, es tur nevaru piedalīties. Bet faktiski situācija šeit tāda ir, kad kāda tur skaņošana, tas ir pašvaldības īpašums, kurā izvietots gan dīķis, gan žogs. Ja par žogu demontāžu varētu vēl runāt, nu, lai gan tur kāds tur saskaņojums vajadzīgs, lai viņi likvidē šo būvu un viss, bet dīķi viņi diez vai raksts ciet, un tāpēc būtu labāk izskatāms jautājums par šīs teritorijas robežu pārkārtošanu, ja viņi vēlās šo dīķi tur saglabāt. Pretējā gadījumā tad, nu, viņiem būtu viņš jābērt ciet un jātaisa ciet, un attiecīgi tad jāatkāpjas savām robežām. Jo šeit nav tik vienkārši, ka viņš ir pat tuvu robežai,
Viņš
viņš
ir.
ir pāri robežai.
Labi, ja nu atgriežam atpakaļ priekšlikumu, un tad ko mēs darām ar viņu? Sazinoties ar iesniedzēju, ko mēs viņai piedāvājam?
Pašvaldība varētu skatīt, ja viņa vēlās atsevināt šo te, tad atsevināt. Ja iznomāt, lai gan, nu, nomāt arī varētu, jo būvniecībai varētu iznomāt zemi, varētu iznomāt teritoriju, bet šobrīd viņi nelikumīgi izmanto pašvaldības īpašumu. Kā
Viņa
viņai
nevar
būtu jāpa... Nu.
iznomāt, jo nevar jau iznomāt, ja kādam jau kaut kas pieder.
Nesapratu. Tas ir pašvaldības īpašums.
Jā,
Tas ir
bet
savādāk.
tie saistošie noteikumi nosaka, ka nevar neko jaunu iznomāt, ja jau kaut kas pieder.
Nu tad atsevināt.
Bet viņš nav atsavināmo sarakstā. Tas ir mežs faktiski.
Daļu
Jā.
atsavināt.
Jā, bet nu, jautājums būtu jārisina pareizā gultnē, un tad šeit tas pareizākais risinājums būtu robežu pārkārtošana. Tādā veidā atsevinot daļu, jo doma jau var lemt par to atsevināmo sarakstu, viņi arī apstiprinājusi. Bet nu, tad tur ir pavisam cits process. Tad no sākuma ir vienošanās par to, ka tas tā tiek darīts, ka viņi atbilstoši vērtēja un tad iegādājas šo zemi, jo tas būs kā startgabals, tur izsole nevajadzēs. Un attiecīgi tad atmaksā visas izdevumus un beigās te nopērk.
Tā varētu būt arī, nu, tā kā daļa, tikai tā daļa, uz kuras atrodas dīķis, vienkārši pārkārtojot robežas un atsevinot to daļu. Pareizi?
Nu, jā. Jo žoga
Perfekt.
pārvietošanai tas nav nepieciešams resursu ieguldīt pārāk lielu.
Melnīgi kungs?
Ja, es gribēju teikt, ka droši vien, ka tad ir nepieciešams tik liels zemes gabals, lai dīķis tur legāli vispār varētu atrasties. Nu, viņam arī tur jābūt kaut kādai aizsargoslēdzenē vai kaut kas tamlīdzīgs. Viņš tā galīgas robežas arī nevar būt. Tikai nu, jāņem vērā to, ka tas process ir garš un nu, es lietos domāt, ka tik lielam zemes gabalam ir ļoti dārgs.
Labi, bet nu, kā Zvaigznes kungs teica, īsti jau citu variantu nemazām nav.
Nē, protams, es Jānim pilnībā piekrītu. Tikai no kontekstā ar to, ka tas cilvēks priecīgs nav, no katrā ziņā, bet nu, neapdomīga rīcība.
Jā, man liekas, neviens nav priecīgs, ieskaitot komiteju. Ok, labi, jautājumi. Balsosim par priekšlikumu. Paldies par priekšlikumu nobalsojuši 5. Pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums atbalstīts. Un pabeidzam skatīt šo jautājumu. Tiešām jautājumu nespēja beigties. Numur 40. Informatīvas par būvniecības ieceru būvēt pie būvēt dzīvojamai ēkai absolventi ielā 19 Baložos laikam būs pareizi. Lūdzu, aiz kundze, vārds jums.
Paldies. Šeit vēl nekas nav uzbūvēts. Šeit ir plānots būvēt. Absolventu jau 19, tas ir Baložos. Šeit ir īstās ar detā plānojumu dalītā zeme. Un īpašnieks ir pamatojis savā iesniegumā sīk smalki, kamdēļ viņš vēlās veidot piebūves viņam nepieciešamas ģimenes vajadzībām vairāk izbūvēt šeit vēl kaut ko. Un tas vēl nav izbūvēts, tas ir plānots tikai būvēt. Lūgums atbalstīt.
Tā kā es redzu apkaliņās, ka Zvaigznes kungs nav neko lēmis par šo jautājumu no savas puses, tad lūkšu komentāru.
Jā, neesmu lēmis, neesmu paspējis īsti, bet šajā gadījumā tā būs pašvaldības izšķiršanās, jo tur nekas nu, tāds nav. Tur ir parasta zeme, ne tur ceļš, ne tur grāvi, kur attiecīgi, ja doma lems, tad arī atļaus.
Šis baigi labais jautājums, tas nozīmē, ka mums ir dota iespēja atbalstīt lielas ģimenes novadā super rakstu priekšlikumu atbalstīt būvniecības ieceru. Jautājumi, priekšlikumi, balsosim par priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts, jautājums ir izskatīts un komitejas sēde ir pabeigta.
Paldies.
Nevienam.